พุทธเจ้าถึงให้รักษาขันเราไว้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายเข้าไว้ลักษณะนี้ก็ระวังขณะที่จิตหลุดไปคิดไปนึกอดีตสุขทุกข์แล้วก็เอากลับมาแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติอย่างนี้แหละมันจะได้เกิดความเป็นปกติของการใช้ชีวิตและการภาวนามันจะได้เชื่อมกันได้
ในกรณีที่ดูลมหายใจเข้าออกถ้ามีอารมณ์ทางทวารอื่นๆจะต้องเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์นั้นๆถึงได้ค่ะจบ
อ๋อรับรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปสนใจอย่างเสียงเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันเป็นอุปสรรคต่อฌานที่หนึ่งความสงบในระดับที่หนึ่งขณะที่เรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเอาละเดี๋ยวมาละไปรู้เสียงนั้นเสียงนี้อย่างเนี้ยบางก็ว่าเสียงมันมากวนเราแต่จริงๆจิตเราเนี่ยไปรับรู้จิตเราเนี่ยไปกวนมันเองเสียงมันก็มีอยู่ตามภาษาของมันเท่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเราก็คุมจิตเราให้จิตเนี่ยรู้อยู่กับลมแค่นั้นพอมันออกไปรับรู้เสียงก็วางมันซะแล้วก็มารู้ลมหายใจเข้าออกมันรับรู้แล้วก็วางมันรู้ลมหายใจเข้าออกคือเราต้องการรู้อารมณ์อันเดียวตรงนี้ไม่ได้ต้องการไปรู้เสียงหรือไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มากระทบมันรู้แล้วก็อย่าไปตามรู้มันรู้แล้วก็วางไว้ซะรู้แล้วก็วางแค่นี้เองนะแล้วก็กลับมารู้ลมซะหน้าที่เราคือรู้ลมหายใจสร้างอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับกายให้ต่อเนื่องยาวนานการต่อเนื่องก็เรียกว่าจิตมีสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นถูกต้องไหมตั้งใจมั่นในอะไรตอนนี้เราอาศัยกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความตั้งใจมั่นของจิตให้จิตผู้รู้เนี่ยมันรู้อยู่ตรงนี้แค่นี้เท่านั้นนี่หน้าที่เราตรงนี้หน้าที่เราไม่ใช่จะไปรับรู้นั้นแต่จิตนะมันเป็นธรรมชาติที่จะมันไปโน่นไปนี่แต่หน้าที่เราก็สร้างสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรถึงกายเราก็ละความรู้ในอารมณ์อื่นกลับมารู้อยู่กับกายนี่หน้าที่เราทำแค่นี้หน้าที่ของจิตมันจะไปรู้อะไรเรื่องของมันมันรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วเราก็วางแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจอย่างเดิมนะเพราะเรากำหนดสร้างหน้าที่เราตรงนี้ว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้ในลักษณะของการนั่งสมาธิแล้วมีอาการอย่างเงี้ยก็ลักษณะเดียวกันเลยอย่าไปตามมันเป็นเรื่องของนิมิตจิตพอจะสงบบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยก็บางทีก็จะเกิดนิมิตมีแสงสว่างมีอะไรต่ออะไรคือหน้าที่เราอย่าไปสนใจเราเคยรู้ลมหายใจก็เอากลับมารู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองถ้าเราออกไปรู้เนี่ยตัวพองใหญ่อะไรมันก็ไปของมันเรื่อยนะเปลี่ยนแปลงของมันเรื่อยไหลไปเรื่อยจิตนี่เพลินไปกับอารมณ์แล้วนะไปอยากรู้อยากรู้เอ๊ะมันเป็นอะไรมันจะพองมันจะใหญ่มันจะเป็นยังไงต่อไปอย่าไปอยากรู้ไงหน้าที่เราเนี่ยพุทธเจ้าให้รู้ลมเข้าลมออกนี่เราทําหน้าที่ตรงนี้สมบูรณ์หรือยังไม่ลืมหลงในลมหรือยังพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่ลืมหลงในลมเนี่ยเรียกว่ามีสติสัมโพชฌงค์อย่าลืมหลงในลมหายใจอานาปานสติที่เป็นไปเพื่อวิมุตติเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายนะว่าทำอย่างไรอานาปานสติจึงบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไรเพียงแค่การดูลมหายใจนั้นวิชาวิมุตติเกิดขึ้นได้อย่างไรอันดับแรกก็คือว่าให้เราเนี่ยไม่เป็นผู้ลืมหลงในลมอย่าหลงลืมลมอย่าเผลอออกจากลมไปให้จิตเนี่ยรู้ว่ามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้เพราะนั้นตัวมันจะพองใหญ่ๆอย่าไปสนใจลืมลมแล้วนะลมหายไปแล้วนั่นนะนะกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้แค่นั้นเองไอ้พองใหญ่มันก็จะดับไปหายไปโยมดูสิจิตมันรับรู้ได้ทีละอารมณ์ถ้าจิตมันรับรู้ลมหายใจมันจะไม่มีหรอกไอ้พองใหญ่พวกนั้นนะพอมันไปรู้พองใหญ่มันก็ไม่รู้ลมหายใจเพราะนั้นเราเอามาแนบอยู่กับลมไว้ให้รู้ลมต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆนี่แหละมีสมาธิแล้วมีความตั้งใจมั่นเวลาใคร่ครวญก็ให้ใคร่ครวญตรงนี้ธรรมวิจยะตรงนี้สติสัมโพชฌงค์ที่เป็นไปเพื่อวิชาและวิมุตติเนี่ยนะอันแรกเนี่ยสติที่เป็นองค์ตรัสรู้ธรรมก็คือการไม่ลืมหลงในลมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือใคร่ครวญในสิ่งที่ตนเองมีเป็นอยู่ตรงนั้นน่ะว่าเออลมนี่มันเป็นยังไงใครเป็นคนรู้ลมลมมีความรู้หรือเปล่าลมสั้นลมยาวเป็นยังไงลมเป็นธาตุอะไรเป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรใคร่ควรตรงนี้จากนั้นแล้วเนี่ย ความเพียรที่ใคร่ครวญตรงนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นความเพียรที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงจุดที่พุทธเจ้าบอกให้ทำเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วไงใช่ไหมเราก็จะวิ่งไปหารู้ไอ้โน่นรู้ไอ้นี่อย่างนี้มันรู้อะไรก็ตามนะหน้าที่เราทิ้งมันไปซะวางมันไปซะแล้วกลับมารู้ลมหายใจพอใจแค่นี้ความเพียรที่ทำตรงนี้เมื่อทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยลมหายใจก็จะเบากายเบาจิตเบาไปเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกปิติมันก็จะเกิดมีปิติมีปัสสัทธิมีความอิ่มใจมีความสุขใจจิตมันจะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขนี่เป็นองค์ตรัสรู้ธรรมทั้งหมดที่สุดก็จะเดินไปสู่ความตั้งมั่นคือสมาธิสัมโพชฌงค์จิตที่มีสมาธิสัมโพชฌงค์ทำอย่างไรต่อไปมันตั้งมั่นแล้วมันนิ่งอยู่แล้วทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกภิกษุนั้นหรือผู้ปฏิบัตินั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็ให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นน่ะให้ดีดูให้ดีดูยังไงก็ดูให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันเมื่อมันมีความตั้งมั่นแล้วมันจะเคลื่อนไหวช้าลงการเคลื่อนไหวช้าลงทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนขึ้นเพราะนั้นคนที่ทำสมาธิได้นิ่งได้มากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็คือจิตชะลอตัวช้าลงขึ้นเท่านั้นยิ่งจิตช้าลงเท่าไหร่เราก็จะเห็นการเกิดดับชัดเจนขึ้นเท่านั้นจิตมันไม่เกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะมันช้าจนมันหยุดค่อยๆขยับไปค่อยๆเคลื่อนไปอย่างนี้เราก็จะเห็นการเกิดดับของมันชัดเจนขึ้นอันนี้คือองค์ตรัสรู้ธรรมด้วยการใช้ลมหายใจที่พุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์มาจนกระทั่งถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ด้วยการใช้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำอย่างไรตั้งแต่ไม่ลืมหลงในลมใคร่ควรมีความเพียรตรงนี้เกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขจิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าไปเพ่งดูเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีแค่นั้นเองถ้าทำโพชฌงค์7ทั้งหมดนี้เวียนไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาและวิมุตติ
พระพ
ุ
ทธร
ู
ป
นี้
ถ
ู
กต้องไหมคะ
พระ
ค
ุณพอจะสงเคราะห์เข้าได้ในมุมหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกนะก็เป็นมุมที่ไม่ได้แนะนำบ่อยอะไรเป็นแต่เพียงว่าถ้าบุคคลนั้นเนี่ยไม่รู้จะพึ่งอะไรหรือว่าไม่เคยฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าให้ระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูนี่เป็นพื้นฐานต่ำสุดแล้ววิธีแก้อกุศลเนี่ยนะวิธีเอาตัวรอดจากอบายภูมิภพภูมิที่ไม่ดีเพื่อให้เกิดปิติเพื่อให้เกิดความสุขให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้เพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเลื่อมใสตรงนั้นเนี่ยเราคิดตรงนั้นก็ได้เพราะนั้นมันตรงเนี้ยมันเป็นหลักการที่เป็นกลางๆใช้ได้กับทุกศาสนาทุกลัทธิเจ้าลัทธิไหนก็ได้คุณเริ่มใส่อะไรคุณไปสนใจตรงนั้นคุณจะเกิดความสบายใจเกิดปิติใจเกิดสุขใจแต่พ้นทุกข์ได้ไหมยังไม่ได้นะมันยังพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นแก่เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มันเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสุคติภพมันก็ได้แบบนั้นก็ได้เพ่งพระพุทธรูปเพ่งพระครูบาอาจารย์เพ่งอะไรก็ได้เรานับถืออะไรถ้าเขาเป็นคริสต์ก็นึกถึงพระเยซูนึกถึงพระเจ้าอะไรของเขาได้ก็เป็นไปเพื่อสุคติเพราะว่าจิตคนที่ระลึกถึงสิ่งที่ตนเองเลื่อมใสก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้จิตเกาะอารมณ์ใดสุดท้ายก็จะเป็นไปตามภพภูมินั้นๆตามอารมณ์นั้น
ๆในการปฏิบัติคนเราต้องใช้ความคิดถ้าทำให้เกิดฟุ้งมากทำให้เครียดนะคะไม่ว่านั่งหรือเดินเนี่ยควรจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค่ะ
อ๋อพอมาปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดความคิดฟุ้งไปมาก
เจ้าค่ะ
เอ้าก็จะไปฟุ้งทำไมเรามาปฏิบัติเรามาวางความคิดมาวางสิ่งที่เป็นอกุศลมีอะไรจะต้องคิดมันไปใคร่ควรอะไรใคร่ควรก็ให้ใคร่ควรในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นคิดโยมก็คิดในเรื่องพิณากายกายมันเป็นยังไงหรือว่าใคร่ควรในชีวิตของเราเองเราเกิดมาแล้วเนี่ยที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใคร่ควรเรื่องเนี้ยใคร่ควรเรื่องนี้น่าจะเกิดประโยชน์เกิดความไม่ประมาทในชีวิตขึ้นมา จะไม่เกิดความทุกข์มีแต่จะเกิดความเช่นว่าสลดสังเวชใจว่าเออคนเราชีวิตมันไม่มีอะไรเลยนะมันก็จะเห็นจริงในธรรมชาติตามที่พุทธเจ้าบอกในแต่ละอย่างเนี่ยยิ่งเกิดปิติยิ่งเกิดความสุขมากไม่เกิดความเครียดอะไรเลยเครียดเพราะอะไรเราไปตั้งเป้าอะไรไว้หรือเปล่าในใจของเราต้องการอะไรเวลาคนเราเครียดเนี่ยเพราะเราไม่ได้ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนาโยมปรารถนาอะไรปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนานั่นน่ะมันจะเครียดเรามาปรารถนาความสงบสงบยังไงสงบแค่ไหนเราก็อธิบายระดับของความสงบแล้วแค่ใจไม่มีกุศลนี่ก็สงบแล้วไม่ใช่ว่าใจจะต้องนิ่งเปี้ยไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยเราไปตั้งความคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้เพราะนั้นก็ย้อนดูตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรไปตั้งความอยากอะไรไว้แล้วเราไม่ได้ตามความอยากนะมันเครียดตรงนั้นนะไปตั้งเป้าไว้อย่างนี้เพราะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อการปล่อยการวางยิ่งวางมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือการได้มาได้ในทางธรรมเนี่ยก็คือได้การปล่อยวางอะปล่อยวางมากขึ้นปล่อยวางอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรฟุ้งไปแล้วได้อะไรไปคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องการงานอ่ะเวลานี้มาปฏิบัติไม่ใช่เวลาคิดเรื่องงานก็วางเรื่องงานซะคิดอยากให้จิตมันสงบอ่ะไม่สงบก็เรื่องของมันเป็นธรรมชาติของจิตหน้าที่เราทำอะไรรู้ลมหายใจก็รู้แค่นี้รู้ไปรู้ลมหายใจพอใจแค่นี้มันคิดไปเอารู้แล้ววางแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจออกแค่นี้หรือว่าเรากังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แก้ไปเป็นเรื่องๆแก้เป็นเรื่องวางเป็นเรื่องๆไปพิจารณาเป็นเรื่องๆเดี๋ยวมันก็หมดเองมันทุกข์เพราะความคิดตัวเองหรือว่าการที่ไม่ได้ตามปรารถนาที่ตนเองตั้งไว้ก็ย้อนมาดูเราปรารถนาอะไรเกินไปหรือเปล่าไม่อยู่กับปัจจุบันเราทำแค่ปัจจุบันอยู่นะเวลาเนี้ยให้ดีรู้แค่ลมเข้าลมออกรู้แค่ก้าวต่อไปของเราข้างหน้าแค่นี้เราพอใจแค่นี้เหมือนคนโง่ๆเซ่อนะไม่ต้องรู้อะไรรู้แค่นี้แหละสบายละไม่มีอะไรจะทุกข์เลยลองปรับความเห็นใหม่นิดนึง
เรื่องนั่งสมาธิต่อนะคะขณะนั่งสมาธิหลงเพลินมากกว่ายาวนานกว่าขณะเดินจงกรมควรปรับวิธีปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ
นั่งสมาธิจะเพลินมากกว่า
คือชอบนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมเจ้าคะควรจะปรับวิธีการปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ
ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนั่งชอบนั่งมากกว่าเดินก็นั่งไปไม่เป็นไรความเพียรในอิริบทใดทำได้ดีก็ทำตรงนั้นนั่นแหละนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเดินให้มากหรือมานั่งความเพียรใดเราทำแล้วรู้สึกมันดีตรงนั้นมันดีก็ทำไปตรงนั้นนั่นแหละแต่คนเรามันไม่ได้นั่งได้ทั้งวันนี่มันก็ต้องยืนเดินนอนบ้างอย่างนี้โยมนอนทั้งวันก็ไม่ไหวนะปวดหลังจะตายนะเป็นพระเราก็ลองนอนทั้งวันดูสิเป็นไงไม่ต้องทำอะไรนอนโอ้ยหลังจะหักปวดหลังแย่ก็ไม่มีใครอยู่อิริยาบถเดียวได้ตลอดแล้วกิเลสไม่ได้รอเวลาเรานั่งนะกิเลสมันเกิดได้ตลอดทุกอิริยาบถไม่ใช่ว่าเออคุณนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวฉันจะคอยโกรธนะคอยดีใจเสียใจไม่ใช่ทุกอิริยาบถเลยเกิดสุขทุกเกิดอดีตอนาคตได้ทั้งนั้นนั้นเราต้องทำความเพียรอยู่ในใจเราผ่านไปในทุกๆอิริยาบถนั่นเองแต่ใครนั่งแล้วมันสงบมันดีก็เอาใช้อิริยาบถนั่งนั่นแหละแต่เมื่อยไหมล่ะหรือว่านั่งได้ทั้งวันหรือตลอดทั้งอาทิตย์ก็นั่งไม่ได้ก็ต้องมาเดินบ้างพอเดินแล้วทำอะไรเดินฟุ้งซ่านเหรอมันก็ต้องเดินกำหนดรู้ปัจจุบันมันแค่นั้นแหละพอเดินเมื่อยนั่งเมื่อยไปนอนนอนทำอะไรนอนปล่อยใจฟุ้งซ่านนอนก็กำหนดใจพุทธเจ้าบอกภิกษุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเธอทิ้งความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเธอนั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาโยมนอนโยมก็ไม่ได้นอนฟุ้งซ่านโยมก็นอนรู้ลมหายใจเข้าออกนอนทิ้งความคิดหรือนอนไข้ควรเรื่องปฏิจจสมุปบาทนอนไข้ควรธรรมะพิจารณาอาหารพิจารณาร่างกายพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี้เกิดมาทำไมวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ใคร่ควรเรื่องเนี้ยวันเวลาผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าชีวิตเราก็ล่วงไปชีวิตก็เหลือสั้นลงสั้นลงเหมือนเดินเข้าสู่หลักปหานไปเรื่อยๆเราทำอะไรอยู่เนาะวันนี้มีประโยชน์หรือไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ในชีวิตที่เกิดมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มาใคร่ควรตรงนี้แค่นั้นเอง
การปฏิบัติบางครั้งจิตก็สงบดีนั่งสมาธิไม่นานก็สงบแต่บางครั้ง พยายามอยู่นานก็ยังไม่สงบสักทีเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรเจ้าค่ะ
มองเป็นธรรมดามองเป็นธรรมดาสงบก็เอาไม่สงบก็เอาบางคนก็มีปัญหากับความสงบสงบมากสงบง่ายสงบเร็วก็มีปัญหาอีกบางคนไม่สงบก็มีปัญหาพระอาจารย์จูนกุลเชษฐ์โถบวชเข้ามาปีแรกนั่งวันแรกก็สงบแล้วจิตสงบง่ายสงบอยู่ตลอดเวลาทำไมมันง่ายแท้ท่านก็ยังไม่ชอบอีกนะมันสงบง่ายก็เลย20ปีแรกของท่านเนี่ยท่านได้ความสงบง่ายเร็วแล้วก็ได้ความสงบที่ลึกท่านก็เลยได้ความรู้พิเศษต่างๆมากมายนะเข้ามาแล้วท่านก็เพลินเล่นกับความรู้พิเศษของท่านเนี่ยดูโน่นดูนี่ทำโน่นทำนี่พอ20ปีผ่านมาท่านก็มาเขียนบันทึกลงสอนพระลูกพระหลานรุ่นหลังบอกตายไปแล้วเราจะตกนรกหรือเปล่ามันรบกวนมา20ปีแล้วเนี่ยเอาใหม่นะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีประโยชน์เลยเพลินไปกับไอ้ความรู้ในภายในท่านก็บอกว่าเวลานั่งเนี่ยท่านต้องทำจิตให้ฟุ้งซ่านให้มันคิดนี่มาแล้วไอ้เราฟุ้งซ่านบอกอยากสงบไอ้ท่านสงบมากท่านอยากฟุ้งซ่านเพราะมันไม่เห็นการเกิดดับพอจิตมันสงบมันก็จะไปรู้แล้วท่านก็เพลินสนุกไปกับการรู้การเห็นนี่ก็อีกแบบนึงเพราะนั้นมันสงบก็อย่าไปดีใจมันฟุ้งซ่านก็อย่าไปเสียใจก็วางอุเบกขาก็มองว่าจิตมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นหน้าที่เราก็ทำหน้าที่เราไปจิตก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างนี้มันไม่สงบเหรอมันเคลื่อนไปใช่ไหมก็เห็นการเกิดดับเลยเออจิตมันคุมไม่ได้พลิกเป็นมุมปัญญาไปเออเนาะเราตั้งความอยากให้จิตมันอยู่ตรงนี้มันยังไม่เชื่อเราเลยเอ้มันไม่เชื่อเราเราบอกจิตเป็นเราเราบอกว่าจิตเป็นเราเรารู้สึกว่าจิตเนี่ยเป็นของเรามันก็ไม่ใช่เราสิขนาดเราสั่งให้มันอยู่กับลมหายใจมันยังไม่เชื่อเราเลยใช่ไหมอยู่ไปสักพักมันแพบหายไปต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้เชื่อเราแล้วอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการรู้หรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกอะบางทีมันไปขุดเรื่องอดีต10 20 30ปีขึ้นมาเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่ได้อยากจะไปรู้มันนะเราอยากจะรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เชื่อเรามันไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของเราจริงๆจังๆเลยนั้นสิ่งเหล่านี้มันควบคุมได้ชั่วคราวนะสมาธิต่างๆก็เหมือนกันทำได้ก็ทำได้ชั่วคราวที่สุดก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติอย่าไปดีใจเสียใจกับมันสงบก็อย่าไปดีใจฟุ้งก็อย่าไปเสียใจฟุ้งก็ให้เห็นการเกิดดับเลยเออมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราและเวลามันฟุ้งมันฟุ้งไปเรื่องอะไรให้รู้สิมันไปอยู่เรื่องอะไรเราเคยอยู่กับลมใช่ไหมคือรูปมันออกไปไปคิดอะไรออกไปคิดอดีตกลับมาลมออกไปอีกไหมออกไปไปคิดอะไรออกไปคิดอนาคตดึงกลับมาเดี๋ยวไปรู้อะไรอีกเดี๋ยวไปรู้สุขทุกข์พอใจไม่พอใจเอากลับมาไปรู้อะไรอีกเนี่ยเรารู้ในสิ่งที่จิตมันไปเนี่ยเวลาฟุ้งให้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็จะรู้ว่ามันฟุ้งไปในอะไรบ้างเราก็จะรู้จักว่าจิตเนี่ยไปรู้อะไรบ้างใช่ไหมเราก็จะสรุปความเป็นตัวเราของเราได้ว่าไอ้ความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมโยมคิดอย่างนี้ก็ใช้การฟุ้งให้มันเป็นประโยชน์ได้แล้วใช่ไหมเมื่อมันฟุ้งไปในอารมณ์เนี่ยเราก็ดูสิเอ๊ะอารมณ์ที่จิตฟุ้งไปตั้งอาศัยอยู่เนี่ยมันเที่ยงป่ะมันแน่นอนป่ะมันเกิดดับหรือป่ะเราก็เฝ้าดูแล้วมันไปดูปื๊ดไปคิดเรื่องอดีตอดีตเกิดขึ้นใช่ไหมลองไม่บังคับให้มันดับสิมันอยากจะคิดไปที่สุดมันจะดับไหมที่สุดมันก็ดับเปลี่ยนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นอีกเปลี่ยนเรื่องอีกละเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ก็เกิดดับเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยเป็นความรู้ทั้งนั้นอย่าไปมัวทำอย่างเดียวว่าจะต้องอย่างนี้แต่ตอนแรกเราก็ตั้งใจน่ะจะอย่างเนี้ยจะอย่างนี้จะอย่างนี้แต่พอสู้ไปสักพักสักแหมครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยังเอาไม่ไหวเอาละเปลี่ยนมุมบ้างมันไปใช่ไหมเอาไปให้รู้ว่ามันไปรู้อะไรเปลี่ยนเพื่อจะหาปัญญาบ้างสิ่งที่รู้เที่ยงไหมไม่เที่ยงเกิดดับและการที่มันเข้าไปรู้อย่างสมมติมันไปรู้อดีตปุ๊บเนี่ยมุมที่เราจะไขควรได้อีกก็เอ๊ะขณะที่รู้อดีตเนี่ยมันไม่รู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแป๊บเดียวเราเข้าใจแล้วอ๋อจิตรู้ได้ทีละธรรมชาติ เนี่ยนี่เป็นความรู้ของพระโสดาบันทั้งนั้นนะที่จะรู้เนี่ยรู้คุณสมบัติของจิตไงนั้นถ้าจิตมันไม่แสดงตัวอย่างนี้มันไม่ฟุ้งซ่านนะเราจะมีความรู้อะไรเกิดขึ้นมานะไม่รู้อะไรก็อยู่ที่เราใช้มุมความรู้พวกนี้เป็นหรือเปล่าธรรมชาติเนี่ยมันแสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเราเข้ามาเพื่อเฝ้าสังเกตธรรมชาติให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันทำงานอย่างไรมันมีหน้าที่อย่างไรนะมันไปรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้เที่ยงไม่เที่ยงและตัวมันเที่ยงไม่เที่ยงตัวมันเองใช่ไหมนี่เราจะได้ความรู้หมดเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปตกใจหรือเสียใจว่าโอ้จิตมันฟุ้งซ่านไม่สงบไม่เป็นไรดีหมดนะสงบก็ดีฟุ้งก็ดี
ในการทำสมาธิแล้วเกิดความคิดเช่นเมื่อมีเวทนาก็มีใจแน่วแน่ในการทำสมาธิต่อไปไม่ใส่ใจในเวทนานั้นที่สุดเวทนานั้นก็จะจางหรือคลายไปเช่นนี้เป็นการฟุ้งหรือไม่เจ้าคะ
ไม่ฟุ้งหรอกก็เป็นธรรมชาติที่จิตมันไปรู้เวทนาใช่ไหมแล้วเราก็ดูมันว่ามันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองของมันก็ได้นี่เป็นการเฝ้าดูมันแล้วล่ะถ้าเรามีกำลังรู้ตัวก็ปล่อยไปเลยวางไปเลยแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกแต่ถ้ากำลังไม่พอในการทิ้งเนี่ยจิตมันก็จะยึดมั่นอยู่ตรงนั้นนะเอามันยึดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรวจสอบก็ได้ว่าเวทนาเนี่ยเกิดแล้วดับไหมใช่ไหมเราก็อยู่กับเวทนาเลยก็ได้นะอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแต่สักพักหนึ่งนักขณะจิตหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับไปละเดี๋ยวไปคิดอันนั้นคิดอันนี้หลุดออกมารู้ลมบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยเนี่ยเห็นณขณะแป๊บหนึ่งว่าอ๋อเวทนาก็ไม่เที่ยงนะมันก็มีการดับเหมือนกันมันไม่ได้รู้ตรงนี้เจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับแต่เนื่องจากเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันดับไปแล้วมันก็จะกลับมาอีกดับไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอีกนะมันจะวนอยู่ตรงเนี้ยนะพุทธเจ้าจึงให้ถอนอุปทานในกายนะพิจารณากายว่ากายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราค่อยๆสู้กันไปไอ้ตรงเนี้ยมันจะค่อยๆหมดไปเองหมดปัญหาไปเองโดยอัตโนมัติของมันจึงว่าเราพิจารณากายเนี่ยเห็นการเกิดดับในกายเห็นความไม่งามในกายไอ้ปัญหาพวกนี้เดี๋ยวหมดไปเองโดยธรรมชาตินะโดยอัตโนมัติของมันเราสร้างเหตุที่ถูกต้องอย่างเดียวเห็นโทษของกายเห็นกายไม่ใช่เรานะพิจารณาปฏิเสธตรงนี้ไปเห็นไปใกล้ควรไปการเห็นโทษของกายอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่งก็คือในขณะที่จิตเนี่ยมาเกาะอยู่กับลมคือกายเนี่ยแล้วก็จิตหลุดออกไปเนี่ยนี่ให้เรารู้ว่าขณะนี้นี่ก็คือกายเนี่ยดับแล้วและถ้าจิตกลับมารู้ลมหายใจใหม่นี่เรียกว่ากายเนี่ยเกิดอีกแล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นรูปเกิดดับเป็นการเห็นการเกิดดับในภายในเพราะนั้นถ้าใครเห็นอย่างนี้เห็นรูปเกิดดับอย่างนี้เรื่อยๆเราจะไม่ต้องพิจารณาอสุภะหรือเห็นโทษของกายแบบว่าเห็นธาตุดินเป็นของไม่งามก็ได้เหมือนกันเพราะเรียกว่าเห็นโทษของกายเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเห็นอย่างละเอียดขึ้นซึ่งมันจะพ่วงไปเห็นอาการของจิตว่าจิตทำงานอย่างไรด้วยว่าจิตเข้ามาตั้งอาศัยในกายแล้วก็ปล่อยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้
เช้านี้เห็นเวทนาทั้งหิวทั้งง่วงแต่ก็พยายามฝืนเดินจงกรมนั่งสมาธิจนครบตามเวลาแต่รู้สึกทรมานมากการฝืนเช่นนี้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการสู้กับนิวรณ์เจ้าคะ
ก็ดีนะมันก็ต้องฝืนอะทำอะไรแรกๆก็ต้องฝืนทั้งนั้นต้องเพียรต้องต่อสู้แต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆดีเองสงบง่ายขึ้นเป็นนิสัยมากขึ้นเหมือนพระบวชมาใหม่ๆก็ต้องจับมานั่งสมาธิเดินจงกรมพร้อมๆกันเพื่อสร้างนิสัยเขาได้ก่อนถ้าปล่อยเข้าไปอิสระเลยแต่แรกก็ไม่ค่อยจะนั่งจะเดินกันนะเราก็ต้องสร้างนิสัยนะฝืนจิตฝืนใจของเราก่อนนะเหมือนกับเราอยู่ใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเดินจงกรมหรอกเราก็ต้องตั้งเลยว่าอ่ะก่อนนอนเราจะนั่งนะครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีอะไรก็ตามตื่นมาปุ๊บเราจะนั่งสมาธิก่อนสักครึ่งชั่วโมง15นาทีเราก็ต้องตั้งใจไว้ตั้งความเพียรไว้ความเพียรเป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องตั้งไว้เนืองๆเพียรสร้างเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันเกิดความย่อหย่อนเกียจคร้านแต่ความเพียรเนี่ยก็คือต้องอยู่บนความพอดีด้วยพุทธเจ้าบอกว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านท่านก็บอกโสนะพระโสนะให้เธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนั้นก็ให้เราเข้าใจว่าความเพียรทั้งหลายที่เราทำเนี่ยให้อยู่บนความพอดีนะและเป็นไปเพื่อกุศลนะอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องไอ้เบียดเบียนกายเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็คงต้องเบียดเบียนบ้างนะถึงแม้จะมีความทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าเป็นไปเพื่อการรู้อริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าสมควรจะแลกอยู่นั่นยกออกมาว่าถูกแทงด้วยหอกวันละ100เล่มถูกแทงด้วยหอกวันละ100เล่ม3เวลารวมแล้ววันละ300ครั้งเช้า100กลางวัน100เย็น100แล้วบอกว่าตลอดทั้ง100ปีเนี่ยโดนแทงอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยแล้วท่านจะรู้อริยสัจ4จะเอาไหมพุทธเจ้าบอกถ้ามีใครมาถามอย่างนี้ให้ตอบตกลงทันทีเลย ทุกแค่ไหนก็ต้องยอมแลกนะเนี่ยทุกขนาดนี้พุทธเจ้าบอกเอาเลยเพราะมันจะเป็นการทุกครั้งเดียวที่จบเลยแล้วยอมรู้อริยสัจ4เนี่ยมันจะไม่ต้องมาทุกอย่างนี้อีกแต่ถ้ายอมไม่รู้เนี่ยมันจะมีอะไรมาประกันว่ายอมจะต้องทุกอย่างนี้ไปเนี่ยตราบนานเท่านานนับภพนับชาติไม่ถ้วนก็เลยท่านถึงบอกนะทุกแค่ไหนก็ต้องยอมแลกนะถ้ามันได้มาซึ่งการรู้อริยสัจ4แต่ความทุกข์ตรงนั้นนะมันก็ให้อยู่ในกรอบมรรคมีองค์8นะเดี๋ยวมันจะเป็นมิจฉามรรคหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยโกนะเพราะนั้นจะเป็นกามสุขขาลิกาหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยโกก็คือต้องอยู่บนมัชฌิมาความพอดีตัวมัชฌิมาคือหลายตัวมรรคมีองค์8จับทางคือมรรคมีองค์8ไว้ให้มันเพราะหนทางคืออันนี้นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเห็นอย่างไรเห็นการเกิดดับสัมมาสังกัปปะคิดอย่างไรนะทิ้งความคิดการพยาบาทเปลี่ยนอกุศลทั้งหลายวาจาพูดอย่างไรไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อสอดเสียดสัมมากัมมันตะการงานที่ถูกต้องทำอย่างไรก็ศีล5 3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่นะนี่เป็นข้อปฏิบัติทางใจทางวาจาทางกายไล่มาเป็นลำดับเอาไปทำได้เลยอาชีพถูกต้องคืออาชีพอย่างไรเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนอาชีพที่พุทธเจ้าไม่อยากให้ทำค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องปาอาหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารอย่างนี้ค้าอาวุธอาชีพเหล่านี้ไม่ควรทำหรือถ้ายังต้องทำอยู่ก็พยายามเลิกถ้าเลิกได้หรือถ้ายังไม่มีโอกาสเลิกก็ให้ทำความดีด้านอื่นไปไม่ต้องเอาตรงนี้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางว่าโอ้เราคงจะเป็นคนเลวทำความดีไม่ได้น้อยอกน้อยใจนี่มันเรียกอตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวพุทธเจ้าบอกนี่เป็นกิเลสทิ้งมันไปอย่าไปสนใจนะเรายังฆ่าสัตว์อยู่นะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาหารนั่งสมาธิได้ไหมล่ะมีเวลาไหมมีเวลาก็นั่งสมาธิฆ่าสัตว์จำเป็นต้องขโมยด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องขโมยก็รักษาศีลข้อ2ไปสินะรักษาศีลข้อ3ไปข้อ4ข้อ5ไปเหลือค่าสัตว์ข้อเดียวเอาวางมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่มีอาชีพทำเราก็ทำข้ออื่นให้บริบูรณ์4ข้อให้บริบูรณ์ละสมาธินั่งทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานไปเลยขอให้มีอาชีพดีๆเถิดนะถ้ามีโอกาสเนี่ยให้อาชีพนี่มันห่างไกลจากเราไปแล้วก็มีอาชีพที่ดีที่ทดแทนขึ้นมานะแล้วตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นศีลข้ออื่นรักษาเต็มที่บริบูรณ์สมาธินั่งไว้เดินจงกรมไว้เดี๋ยวกรรมดีของเรามันก็จะผลักดันให้เราเนี่ยสำเร็จผลในสิ่งที่เราปรารถนาเองเนี่ยสัมมาชีวะสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอย่างไรเพียรทิ้งหรือวางหรือละอกุศลไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลเห็นนะไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกก็ทิ้งอกุศลทั้งหมดแล้วก็สร้างกุศลให้เกิดขึ้นปรารภความเพียรขยันใคร่ควรธรรมะมีการสอดส่องธรรมโยนิโสมนสิการพิณา ให้เห็นตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมชาติคือรูปนามทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกุศลสร้างขึ้นมารักษาศีลเข้าไว้นั่งสมาธิเข้าไว้อย่างนี้มีสตินะสัมมาสติทำอย่างไรพุทธเจ้าก็อธิบายสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของจิตผู้รู้ความระลึกได้ก็หมั่นมานึกถึงกายเวทนาจิตธรรม4อย่างเหล่านี้หมั่นนึกถึงกายทำอย่างไรก็อย่างที่พวกเราทำเรื่อยๆหมั่นนึกถึงลมหายใจเรื่อยๆหมั่นนึกถึงเรื่อยๆสัมมาสมาธิทำอย่างไรตัวสัมมาสมาธิเนี่ยมีหลายนัยยะหนึ่งก็คือการที่เราหยิบมรรคข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาทำเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิแล้วเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะโยมหยิบวาจาขึ้นมาทำคุมไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเชื่อสอดเสียสี่อย่างก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิแล้วตั้งใจมั่นถูกต้องแล้วมีสติถูกมีความเพียรถูกเพียรลงที่องค์มรรคองค์นี้ใช่ไหมได้ความเพียรชอบไปแล้วมีสติคอยระมัดระวังไม่ให้จิตที่คิดอกุศลไปในทางวาจามันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็วางมันไปซะไม่เชื่อมันไม่ทำตามมันนี่มีสติแล้วนะมีสมาธิความตั้งใจมั่นตั้งใจลงที่จิตของเราเนี่ยดูจิตของเราคุมจิตของเราดูสิเอ่ยมันจะคิดไปด่าว่าใครเมื่อไหร่ไปพูดส่อเสียดใครเมื่อไหร่อะไรก็หยุดไม่เอาเลิกไม่ทำอย่างนี้นี่คุมจิตแล้วนั่นเนี่ยเราคุมวาจาก็ต้องคุมจิตไปด้วยนะดูจิตไปด้วยในตัวเพราะวาจาจะออกมาได้ก็ออกมาจากจิตเรางดพูดหรือเราพูดให้น้อยอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าใจมันอยากจะพูดนะมันคันปากเจอคนนั้นคนนี้เจอนะโอ้มันอยากจะส่งออกทั้งนั้นน่ะอาตมาเคยไม่พูดนะ6เดือนอยู่กับพระด้วยกัน3องค์โอ้โหหายสงสัยไปเลย เวลาเจอกันทีถึงเวลาพูดทีนะพูดตั้งแต่นี่คุยกันตั้งแต่1ทุ่มยันตี4ตี5นะโยมโอ้ไม่รู้มันมีเรื่องอะไรขุดมาคุยกันนะทั้งคืนนั่งคุยกันทั้งคืนยันเช้าไปเลยอัดอั้นตันใจมากแล้วจะรู้เลยว่าไอ้ปากมันจะพูดมาได้เนี่ยมันออกมาจากจิตของเรานี่แหละจิตมันสั่งโน้สั่งนี่สั่งจะพูดนะทำงานกันก็ไม่พูดนะโอ้โหใบกันสารพัดเลยจะหยิบค้อนนั่นยังบอกจะบอกกันยังไงหยิบค้อนเนี่ยนะจะขอไขควงขอปากกาเลยโอ้ยเอาแก้ปัญหากระดาษมาตั้งปากกามาเขียนโอ้โหเรารู้เลยว่าไอ้สื่อทางคำพูดเนี่ยมันง่ายมากนะเวลาเราพูดไม่ได้เนี่ยโยมเขียนไปอธิบายเนี่ยมันไม่เข้าใจกันหรอกไอ้คนไม่เข้าใจนะอธิบายเป็นหน้าๆเลยบอกเอ้ยพูดเท่าไหร่พูดไหมคำเดียวก็รู้เรื่องนะ นั่งเขียนบรรยายกันก็อดทนกันมาได้ให้มันจบไปนั้นอันนี้คือตัวสัมมาสมาธิทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้สัมมาสมาธิแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือพุทธเจ้าบอกว่าเจริญฌาน1 2 3 4เราเจริญฌานก็หมายถึงเราพยายามตั้งใจมั่นลงที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นว่าเรารู้ลมหายใจนี่แหละเรารู้ลมหายใจเราก็พยายามรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็ทิ้งอารมณ์อื่นไปถ้าเราทิ้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ณขณะนั้นมันคงไม่ใช่ทิ้งไว้ไปตลอดชีวิตนะณขณะนั้นณเวลานั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็ว่าเราได้ฌานที่1เครื่องวัดในฌานที่1เนี่ย1ทิ้งอกุศลได้ความคิดอกุศลมีหลายการปฏิบัติเวทเบียนหรือในยะที่2เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเสียงเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อเราไม่รำคาญเสียงถ้าเรายังรำคาญเสียงเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ความสงบในระดับที่1นะอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอันที่3นิวรณ์5ไม่มีนะความง่วงเหงาเอานอนความซุ้งซ่านความลังเลสงสัยความคิดในทางการปฏิบัติไม่มีนะอันนี้เป็นเครื่องวัดของฌานที่1ความสงบระดับที่1ส่วนความสงบระดับที่2นะท่านก็บอกว่าทิ้งวิตกวิจารได้ความคิดวิตกวิจารคิดพิจารณาอาหารพิจารณาร่างกายคิดเรื่องใครควรธรรมะเหล่านี้เรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยเราก็พอละเข้าใจละวางตรงนี้ได้จิตก็ไม่คิดอะไรนิ่งขึ้นเบาขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นเบาขึ้นจิตก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเองเราจะรู้สึกว่ามันไม่เคยเงียบสงบขนาดนี้ลมหายใจไม่เคยเบาขนาดนี้มันจะภูมิใจดีใจนะปิติใจขึ้นมาเองมันก็จะเกิดปิติเกิดความสุขจิตที่มีปิติมีความสุขมันจะเดินไปสู่ความตั้งมั่นเอกคตาลมอารมณ์อันเดียวมันก็จะเกิดขึ้นมันจะก็จะคล้าเคล้ากันไปใน ใน3อารมณ์นี้ปิติสุขเอกคตาถ้าเราเห็นปิติได้ปิติเรื่อยๆแล้วเห็นปิติเกิดดับมองเป็นธรรมดานะเห็นเป็นธรรมดาปล่อยวางปิติลงได้นะก็เรียกว่าเราได้ฌานที่3นะไม่สนใจซึ่งปิติได้ปิติมาก็วางเวลาได้ปิติใหม่ๆมันก็สนใจมันก็ชอบก็อยากได้ก็ยังเพลินอยู่กับปิติแต่ถ้าเราวางปิติได้ก็เรียกว่าเราเข้าสู่ความสงบในระดับที่3ฌานที่3จิตก็มีความสุขเบาสบายถ้าเราวางความรู้สึกอันเป็นสุขนั้นนะที่เรียกว่าอุเบกขาสุขได้ก็จะเรียกว่าได้ฌานที่4เครื่องวัดของความสงบในระดับที่4มีอะไรบ้างพุทธเจ้าก็บอกว่าณขณะนั้นเนี่ยอัสสาสะปัสสาสะไม่มีก็คือไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่อย่าไปกั้นลมหายใจนะเดี๋ยวตายซะก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ได้กั้นลมหายใจมันซะเลยนะก็คือมันต้องเป็นปกติของมันแล้วก็สามารถวางอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยอกุศลวิตกวิจารปิติสุขได้วางอารมณ์พวกนี้หรืออุเบกขาอย่างเดียวอันนี้เป็นเครื่องวัดเครื่องสังเกตอารมณ์ฌานฌานคือการเพ่งเป็นคำกลางๆไม่ได้เป็นคำเสียหายเวลาเราศึกษาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยอาตมาก่อนมาศึกษาคำพุทธเจ้าเราก็มองคำว่าฌานเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องของอิทธิวิธีปาฏิหาริย์อะไรต่างๆแต่พอมารู้คำพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้มองฌานว่าเป็นสิ่งเสียหายขนาดนั้นตัวฌานเนี่ยพุทธเจ้ากลับมาใช้ในเรื่องของสัมมาสมาธิด้วยซ้ำเพราะนั้นเวลาพุทธเจ้าพูดสัมมาสมาธิพุทธเจ้าจะพูดเรื่องฌานทันทีฌานที่1 2 3 4เพราะนั้นฌานนี่เป็นคำกลางๆฌานคือการเพ่งในอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นเพ่งแล้วเราทำให้เราปล่อยวางอารมณ์อื่นๆได้มากขนาดไหนก็เรียกว่าเข้าสู่ความสงบมากขึ้นระดับนั้นถ้าอาศัยรูปเป็นบาดฐานของการเข้าสู่ความสงบท่านจึงเรียกว่ารูปฌานรูปฌานก็มี4ระดับคือ1 2 3 4อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอรูปฌานคือความสงบที่ไม่อาศัยรูปเป็นพื้นฐานนะอาศัยนามธรรมกำหนดหมายในสัญญาเช่นว่าหมายรู้ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะหรือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะหรือกำหนดความว่างเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกอรูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปลำดับก็มี4ระดับเหมือนกันและเราก็เคยได้ยินมาก่อนศึกษาพุทธวจนะว่าผู้ที่ไปทางฌานเนี่ยมันจะไปทางฤทธิ์ไปทางอะไรนะเข้ามรรคผลไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ฌานทุกขั้นตอนหรือสมาธิทุกขั้นตอนเพราะฌานก็คือสมาธิทุกขั้นตอนผู้เจ้าบอกว่าใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะมีคำว่าสมาบัติอีกเดี๋ยวจะงงคำว่าสมาบัติเดี๋ยวนี้ใช้กันมากใช้กันเป็นเรื่องหากินไปว่าอ้าวพระเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติเร็วไปช่วยกันไปทำบุญสุนทานอะไรต่ออะไรอย่างนี้อุ้ยสมาบัติก็เข้ากันทุกวันแล้วไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรนี่เรานั่งฌานหนึ่งนี่นะนั่งสมาธินี่ก็สมาบัตินั่นเนี่ยทำสมาบัติอยู่มันไปพูดให้เป็นเรื่องตื่นเต้นกันไปไม่มีอะไรนะพุทธเจ้าเรียกสมาบัติเนี่ยสมาบัติ8สมาบัติ9สมาบัติ4มันมีหมดนะสมาบัติก็คือตัวองค์ฌานนั่นเองตัวสมาธิตัวความสงบถ้าบอกว่าสมาบัติ9ก็คือจะรวมสัญญาเวทิจิตตนิโรธไปด้วยก็คือรูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทิจิตตนิโรธก็คือสมาธิขั้นสุดท้ายที่ดับขันได้อีก2ขันนอกจากรูปขันก็คือมันไล่ดับไปเรื่อยๆฌานที่1ดับอกุศลใช่ไหมไล่มาดับวิตกวิจารดับปิติดับสุขพอขึ้นฌานที่4เนี่ยถ้าสามารถดับรูปได้อีกก็ขึ้นอรูปฌานเพราะนั้นฌานแต่ละขั้นความสงบแต่ละขั้นก็คือคุณดับอะไรไปได้บ้างปล่อยวางอารมณ์อะไรไปได้บ้างนั่นเองเข้าใจไหมก็ดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยวางอารมณ์ไปเรื่อยอรูปฌาน1 2 3 4ไล่ไปเรื่อยอรูปฌาน4ระดับเนี่ยพุทธเจ้าบอกขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำงานอยู่แต่ไม่มีรูปแล้วแต่ถ้าเข้าสัญญาเวทีจิตตนิโรธคือระดับที่9ก็คือขันจะหายไปอีก2ขันคือดับเวทนากับดับสัญญาได้อีก2ขันก็จะเหลือวิญญาณกับสังขารทำงานอยู่ด้วยกันแค่นั้นเหลือ2ขันแล้วใครได้สมาธิขั้นนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าไม่บอกสอนแล้วเดี๋ยวก็รู้เองเมื่อยายีภิกษุผู้นั้นภิกษุผู้ฉลาดผู้นั้นเข้าและออกจากสมาธิอันนี้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้เองเพราะนั้นก็ให้เราเข้าใจว่า เนี่ยเรื่องคำว่าสมาบัติเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิมันคือกลุ่มเดียวกันนี่ถ้าเราใช้บัญญัติศัพท์ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่เกิดความสับสนต่อเนี่ย
พอดีมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องฌานพอดีเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องฌานลักษณะก่อนได้ฌานขณะได้ฌานและหลังการออกจากฌานและเมื่อเรากำหนดฌานสามารถกำหนดเวลาเข้าออกได้หรือไม
่อ๋อนะก็อธิบายไปหมดแล้วมั้งเมื่อกี้พอดีแล้วก็การกำหนดเวลาเข้าออกก็อยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่เราอยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่ความไม่เที่ยงด้วยถ้าเรากำหนดจิตให้นิ่งสักพักอย่างเรานั่งสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าพอหรือไม่พอรู้ได้เองเหมือนกันแต่ถ้าเข้าสมาธิไปลึกๆมากๆเนี่ยบางทีตัวมันเองก็กำหนดตัวมันเองเหมือนจิตเราตั้งไว้นะว่าเราจะนั่งสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีพอเราได้ความสงบเนี่ยมันเป๊ะเลยนะ1ชั่วโมงเราตั้งไว้เนี่ยมันพอดีเลยเราตั้งไว้2ชั่วโมงก็เป๊ะพอดีเลยจิตมันรู้ของมันเองนั้นตัวจิตเนี่ยมันมีความพิเศษหลายอย่างนะถ้าเราลองทำไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของมันก็มันสนุกดีสนุกกับการมารู้คุณสมบัติของมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเพราะว่าจิตเป็นเรื่องที่มีคุณสมบัติอย่างกว้างขวางมากพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่เจริญฌานผู้ที่ไม่เหินห่างจากฌานผู้ที่เจริญฌานได้บ่อยเนี่ยเป็นผู้ที่ลาดเอียงเทเอียงโน้มเอียงไปสู่นิพพานทำศีลให้ดีเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นปรารถนาเอกลาภปัจจัยก็จะได้ปรารถนาชื่อเสียงกิตติยศก็จะได้ปรารถนาอุเพนิวาสานุสติญาณก็จะได้ปรารถนาจุตูปปาตญาณไล่ไปจนทั้งอสวกญาณการสิ้นอสวะก็จะได้ให้ทำแค่สองอย่างคือทำศีลให้ดีเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานหรือสมาธิ
การนั่งสมาธิเริ่มต้นพิจารณาพองยุบก็ชัดเจนดีต่อมาพองยุบหายไปลองมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็รู้สึกปวดหัวทำไมถึงเป็นเช่นนี้การพิจารณาลมหายใจเข้าออกแบบลอดเชือกลงกระบอกเป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้ความกระจ่างและให้พระอาจารย์บอกให้พิจารณากายาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขอให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างการพิจารณาให้ด้วยรวมถึงการพิจารณาสติปัฏฐาน4ขอความ
หลายคำถามเดี๋ยวทีละประเด็นกันไล่ใหม่ตั้งแต่ตอนแรกเอาประเด็น
ดูพองยุบแล้วเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าออกที่จมูกรู้สึกปวดหัว
ปวดหัวไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเรายึดมั่นในความเห็นใดมากแล้วพอไปเปลี่ยนแล้วรู้สึกมันขัดแย้งกับความเห็นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าพอเปลี่ยนแล้วเรามีความตั้งใจมากก็ลดความตั้งใจลงแง่มุมหรือประเด็นของการปวดหัวมันเกิดได้หลายเรื่องหลายอย่างนะเพราะนั้นให้สังเกตตัวเองว่ามันปวดเพราะอะไรนะหรือว่าถ้าเราแก้ในทุกประเด็นแล้วมันยังปวดอยู่ก็เปลี่ยนไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถอื่นไม่ต้องไปยึดตรงนี้ก็ได้อยู่กับความว่างก็ได้พุทธเจ้าแนะนำต้องหลายอย่างเป็นแต่เพียงว่าเราแนะนำอานาปานสติก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าแนะนำไว้มากไว้บ่อยและตัวพระองค์เองก็ทรงทำเป็นตัวอย่างเพราะเวลาพุทธเจ้าบอกว่าจะให้ดูใครเป็นตัวอย่างให้ดูตถาคตเป็นตัวอย่างให้ทำตามตถาคตไม่ได้สอนว่าให้ดูคนโน้นให้ดูคนนี้ดูตถาคตดูพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนั้นพุทธเจ้าก็พิจารณาแล้วว่าอะไรดีที่สุดเลิศที่สุดเข้ากับจริตของคนเราได้มากที่สุดแล้วก็บอกอานิสงส์ของอานาปานสติไว้มากที่สุดกว่าทุกอารมณ์กรรมฐานนะให้เราลองไปตรวจสอบดูในพุทธวจนะเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าบอกอานิสงส์ของอนาปานเนี่ยไว้มากเหลือเกินเพราะนั้นเราจึงบอกหรือถ่ายทอดสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยแนะนำบ่อยๆสอนบ่อยแล้วบอกแล้วก็สรรเสริญอานิสงส์ไว้มากเหมือนกับว่าเมื่อเราเดินไปถึงที่หมายปลายทางเนี่ยแล้วเราจะให้พ่อแม่เราเดินตามมาเนี่ยเราจะแนะนำทางไหนโยมถ้าเรารู้สัก10เส้นทางเราก็ต้องแนะนำทางที่สะดวกที่สุดสบายที่สุดใช่ไหมพ่อมาทางนี้มันสบายมันง่ายไม่ใช่ไปแนะนำทางลำบากพ่อมานี่ละหลุมเยอะโคลนเยอะฝุ่นเยอะนะปล่อยให้กินฝุ่นไปเราจะทำอย่างนั้นเหรอกับคนที่เรารักใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ธรรมดา พุทธเจ้าก็รักลูกศิษย์ปรารถนาจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ดีนะสำเร็จได้ไวไม่เป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าก็ต้องบอกในสิ่งที่ดีและสรรเสริญสิ่งนั้นเอาไว้เพื่อว่าคนเดินตามจะได้เลือกได้ง่ายว่าเอ๊ะพุทธเจ้าบอกไว้ตั้งหลายเรื่องแล้วเรื่องไหนมันดีที่สุดวิธีไหนมันดีที่สุดพุทธเจ้าพูดไว้บ้างไหมก็ต้องดูสิ่งที่ท่านสรรเสริญไว้บอกอันนี้ส่งไว้มากนั่นแหละหลักการหรือว่าบอกไว้กับคนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายเพราะไอ้พวกนี้มันเวลาเหลือน้อยแล้วมันไม่มีเวลาทำอะไรมากแล้วมรรควิธีพวกนั้นจะต้องเป็นมรรควิธีที่ง่ายสั้นนะตามความเห็นพุทธเจ้าแค่นั้นเองนะเราก็ต้องหมั่นสังเกตตรงนี้และหยิบมาใช้แค่นั้นนะประเด็นต่อไป
การพิจารณาลมหายใจเข้าออกแบบลอดเชือกลงกระบอกเป็นอย่างไรเจ้าคะ
อ๋ออันนี้พุทธเจ้าท่านก็ยกอุปมาปกติเนี่ยบางทีเราก็มักจะกำหนดลมไว้ที่อกที่จมูกที่ท้องที่อะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนอย่างนั้นนะอันนั้นเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปกำหนดลมแต่ไปอยู่กับธาตุดินซะไม่ได้อยู่กับตัวลมแต่ถ้าเราทำอย่างพุทธเจ้าที่เหมือนกับว่าท่านบอกเหมือนกระบอกไม้ไผ่ที่มีปล้องตรงกลางแล้วเราก็สอดเชือกเข้าไปแล้วก็เหมือนกับดึงเชือกไปมาเนี่ยนั่นก็คือจิตเราเนี่ยอยู่กับลมจริงๆนะจิตเราอยู่กับลมหายใจแล้วก็เหมือนกับไหลไปกับลมแต่ไม่ได้อยู่กับธาตุดินนะให้อยู่กับธาตุลมไหลเข้าไหลออกรู้ว่ามีลมเข้าลมออกนะหรือว่าเรารู้อยู่นิ่งๆแต่รู้ว่ามีลมเนี่ยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแค่นั้นเองนะให้รู้ว่ามีลมไหลเข้าไหลออกนะในร่างกายของเราร่างกายเราก็เหมือนไอ้ช่องที่อากาศมันไหลเข้าไหลออกนะมันก็เหมือนกับคงเหมือนกับช่องไม้ไผ่นั่นแหละที่พุทธเจ้าให้มองเหมือนกับลมมันผ่านเข้าไปผ่านออกมาผ่านเข้าไปผ่านออกมาแค่นั้นเองทำความรู้อยู่แค่นั้นถ้าจิตมันเคลื่อนไปก็ให้ทิ้งให้วางแล้วกลับมารู้ไหลเข้าไหลออกแค่นี้นะพุทธเจ้าก็บอกภิกษุไงดูอนาปานสติที่ท่านสอนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนี่ในลำดับแรกที่เกี่ยวกับลมเข้าลมออกต่อไปท่านก็จะไปบอกเรื่องปิตินะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตทำจิตตสังขารให้ลำงับอย่างนี้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนนี่คือลำดับในการเจริญอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกสอนอย่างนี้เราก็จะแบ่งได้เป็นกลุ่มๆในกลุ่มแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับกายในกลุ่มที่สองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทนาในกลุ่มที่สามที่ท่านบอกไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องของจิตและในกลุ่มสุดท้ายนะก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมานุปัสสนาคือเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือและสลัดคืนปล่อยวางมันอย่างนี้และกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามนะเห็นลมเพียงอย่างเดียวหรือเห็นเวทนาเป็นอย่างเดียวจิตอย่างเดียวหรือธรรมานุปัสสนาเป็นไปเพื่อวิมุตติได้ทั้งหมดโยมเห็นลมอย่างเดียวนะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้เห็นลมแค่นี้จนกระทั่งเข้าถึงวิชาวิมุตติได้พุทธเจ้าก็ย้อนมาอธิบายเวทนานุปัสสนาสิกขาฐานตั้งแต่การเห็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็ค่อยๆไขควรในจุดนี้จนกระทั่งถึงวิมุตตินะย้อนเข้ามาอธิบายจิตตานุปัสสนาย้อนมาอธิบายธรรมานุปัสสนาว่าจนกระทั่งถึงวิมุตติเพราะนั้นสติปัฏฐาน4ในแต่ละข้อเนี่ยมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองแค่กายานุปัสสนาสิกขาฐานอย่างเดียวก็เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติแค่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติแค่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติได้ทั้งนั้นธรรมานุปัสสนาเหมือนกันนะอันนี้เป็นแง่มุมการอธิบายของพุทธเจ้าบางทีเราจะเห็นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยอธิบายแค่ไปนิดก็คือต้องทำทั้ง4อย่างเท่านั้นนะทำ4อย่างไล่อย่างนี้ก็ได้ทำอย่างเดียวก็ได้นะแต่ไม่ใช่บอกว่าทำ4อย่างนี้เท่านั้นถึงจะได้ทำอย่างเดียวไม่ได้อันนั้นก็จะขัดกับคำพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายืนยันว่าแค่ดูลมอย่างเดียวก็เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติได้และเป็นไปอย่างไรท่านอธิบายอย่างละเอียดเลยทุกขั้นตอนของการดูลมหายใจจนกระทั่งถึงวิมุตติเพราะนั้นเราจะปฏิเสธท่านไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเราไม่ได้เดินอย่างนั้นเราจะไปบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้นะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่แตกฉานในมรรควิธีมากที่สุดนะ
เวลาเดินจงกรมด้วยดูลมหายใจด้วยมีความรู้สึกว่า หากไปดูที่ใจแล้วใจรับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวจะรู้สึกเบากว่าการที่ไปดูที่กายเคลื่อนไหวโดยตรงไม่ทราบว่าหากจะดูฐานกายแต่ไปดูที่ใจแล้วใจรับรู้การเคลื่อนไหวของกายนั้นผิดหรือไม่ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ
ไม่เป็นไรเราดูที่ใจเราก็ได้นะเรารู้อยู่กับใจเราว่าใจเราไม่ได้เคลื่อนไปไหนถามว่าเราไปดูใจแล้วขณะนั้นใจรู้อะไรล่ะใจที่เราดูคืออะไรอย่างนี้ก็ต้องซักรายละเอียดตรงนี้ลงไปอีกนะเพราะไอ้คำว่าใจของคนที่พูดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็ใจคิดว่ามันคือความคิดเวลาจำได้หมายรู้ขึ้นมาก็คิดว่านี่คือใจมันกว้างขวางมากเราไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยเข้าใจความหมายของใจว่าอย่างไรถามว่าไปรู้ที่ใจอย่างเดียวละใจอ่ะมันต้องรู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใจรู้ใจเองไม่ได้วิญญาณขันเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวโดยปราศจากขันทั้ง4ขันใดขันหนึ่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้โยมบอกว่าเอาใจมารู้อยู่กับใจอย่างเดียวแล้วใจรู้อะไรต้องถามว่าใจรู้อะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ยังบอกว่ารู้ใจใจก็ต้องรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตตัวความคิดนั่นเองหรือรู้ธรรมานุปัสสนาก็คือตัวรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจิตหรือใจหรือวิญญาณเนี่ยมันจะต้องรู้อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ขันใดก็ขันหนึ่งจะบอกว่าวิญญาณรู้อยู่เฉยๆเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การรับรู้ขึ้นมาจะต้องรู้ว่ารู้อะไรรู้ลมหรือรู้ธาตุดินหรือรู้สุขทุกข์อุเบกขาหรือรู้ความจำหรือรู้ความคิดปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปเช็คเราว่าไอ้ใจที่เราว่ารู้เนี่ยใจเรารู้อะไรอยู่ตอนนี้บางทีมันรู้อยู่กับกายนะมันไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองรู้อยู่กับกายนั่นน่ะสมัยก่อนแต่ก่อนอาตมาพยายามตัดความคิดทิ้งความคิดไปเรื่อยๆก็เฝ้ามองแต่ความคิดมันโผล่คิดขึ้นมาจะทิ้งจะตัดมันนะเราก็จ้องอยู่งี้จ้องอยู่งี้ทั้งวันน่ะทำอย่างนี้ทั้งวันไปเวลาจิตมาอยู่กับกายเราไม่เคยรู้ตัวเลยเราไปมองแต่มันจะคิดอะไรขึ้นมาคอยจะฆ่ามันทุบหัวมันทิ้งมันไปอย่างนี้ณขณะหนึ่งเราเกิดความเข้าใจก็ชั่วขณะเดียวที่เมื่อมันเราเดินบิณฑบาตอยู่พอดีเดินบิณฑบาตไปเลยเอ๊ะใจมันว่างมันได้คิดอะไรเอาแล้วตอนนี้ใจมันรู้อยู่กับอะไรเอ้ามันรู้อยู่กับกายโอ้โหเลยเข้าใจเลยอ๋อนี่จิตมันเวียนอยู่กับกายความคิดความจำสุขทุกข์มันเกิดความเข้าใจเดี๋ยวนั้นขณะนั้นอย่างเนี้ยนะว่ามันวนอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นบางทีขณะที่ใจมันรู้อยู่กายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันรู้อยู่กายเพราะเรามัวไปเพ่งอย่างอื่นนะไปสนใจอย่างอื่นสนใจกิเลสที่เราจะฆ่าที่เราจะจัดการมันจนไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเราอยู่กับอะไรทั้งที่มันมาอยู่กับกายแล้วมันเลยสังเกตไม่เป็นวงรอบผู้ย่าจึงบอกต้องรู้รอบด้วยต้องรู้ทั้งหมดพอเข้าใจอย่างนี้มันก็จะเบาบางลงการภาวนาก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นความตึงเครียดก็ลดลงพอเข้าใจตรงนี้ในขณะที่ทำตรงนี้ก็เข้าใจต่อไปอีกว่าเอ้ยความคิดเนี่ยมันไปตัดยังไงก็ตัดไม่ได้เพราะว่าความคิดไม่ได้ไม่ใช่ชีวิตที่ผุดขึ้นมาเองความคิดมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไปหยิบขึ้นมาไอ้ตัวแสบที่สุดคือตัวผู้รู้อ้าวรู้มาอีกแล้วอีกประเด็นหนึ่งแล้วอ้าวไปฆ่าศัตรูผิดตัวอีกแล้วไปจัดการความคิดต้องมาจัดการไอ้ตัวนี้สินะที่ไปหยิบความคิดขึ้นมาเปลี่ยนตัวเล่นอีกแล้วเราก็มาจัดการตัวนี้พิจารณาตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความรู้ความเห็นไปเรื่อยๆปรับไปเพราะนั้นเราปฏิบัติไปเราก็ฝึกไปทำไปเรารู้ไปแค่ไหนก็อย่าเพิ่งไปยึดมั่นในความเห็นตรงนั้นเพราะเมื่อรู้ไปอีกขนาดนึงเอ้ยความเห็นที่เรารู้ผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเอาใหม่ตั้งใหม่อ๋ออันนี้นะมันจะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ทำอย่างไรจึงจะไม่นึกถึงความทุกข์เจ้าคะอยากปฏิบัติมากๆแต่ใจชอบไปคิดถึงความทุกข์อยากมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะ
อ๋อคิดความทุกข์ก็อย่าไปคิดมัน ก็ใครควรมันได้ประโยชน์อะไรการไปคิดถึงความทุกข์อกุศลวิตกมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมวิธีแก้อกุศลวิตกนะพุทธเจ้าก็บอกว่า1ไปคิดเรื่องดีเรามี5วิธีวิธีแก้อกุศลวิตกแก้ความทุกข์การคิดในความทุกข์ของเราเนี่ยเราคิดเรื่องทุกข์ใจเรื่องไม่ดีใช่ไหมพุทธเจ้าบอกไปคิดเรื่องดีซะนี่วิธีแรกวิธีที่2ท่านก็บอกว่าอย่าไปคิดอย่าไปสนใจทิ้งไปเลยท่านก็อุปมาเหมือนว่าบุรุษที่มีตาดีเนี่ยถ้าไม่ต้องการมองอะไรก็หลับตาเสียหรือว่าหันหน้าไปทางทิศอื่นก็คือเราเพิกถอนความสนใจจากมันไม่ต้องไปสนใจความทุกข์ก็จะหมดไปเดี๋ยวนั้นนะเพราะว่าเราลืมลมหายใจเนี่ยเรามัวแต่ไปคิดเรื่องทุกข์คิดเขาให้อยู่กับลมหายใจคุณจะไปคิดเรื่องทุกข์คุณก็วางไปซะเวลานี้ไม่ใช่หน้าที่จะไปคิดเรื่องทุกข์คิดแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หน้าที่เราอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ให้ดีทำตรงนี้ให้สบายใจพอใจอยู่กับตรงนี้นี่วิธีที่สองวิธีที่สามพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ใครควรโทษของอกุศลวิตกนั้นคิดเรื่องความทุกข์นั้นนะก็ใครควรโทษมันมันคิดเรื่องนี้มันมีประโยชน์อะไรมันมีคุณประโยชน์อะไรกับเราเราคิดทั้งวันแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนนี้ประโยชน์ที่เราควรจะได้ก็คือการรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ดีกว่าหรือวันเวลาล่วงไปล่วงไปผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเราโมไปเมาหมกอยู่กับความทุกข์ทำไมนั่นน่ะเพลินอยู่กับความทุกข์เราไม่ละนันทิคือความเพลินถ้าเพลินกับความดีพุทธเจ้าก็เรียกว่าพร่ำสรรเสริญถ้าเพลินกับความทุกข์ก็เรียกว่าเมาหมกไปเมาหมกอยู่กับทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรนะให้อยู่กับปัจจุบันไปคิดไปล่วงหน้าไปคิดอดีตบ้างล่วงหน้าบ้างไม่มีประโยชน์ก็ให้ควรโทษของมันก็จะปล่อยวางได้อกุศลวิตกจะดับไปอย่างต่อไปท่านบอกว่าให้บรรยายรูปพรรณสันฐานของอกุศลวิตกนั้นยมทุกเรื่องอะไรทุกว่าไอ้คนนี้มันมาด่าเราก็ลองนึกถึงหน้ามันก็ได้นะนึกถึงหน้าคนนี้แล้วก็ให้หยุดอยู่แค่นี้ให้หยุดอยู่แค่รูปพรรณสันฐานของเขาโยมบางคนก็อาจจะว่ามันไม่ยิ่งทุกหนักเข้าไปเลยยิ่งโกรธไอ้คนนี้หนักขึ้นไปขึ้นแต่แง่มุมตรงนี้ก็คือว่าเราจะเข้าใจพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะเราเห็นอุปมานะพุทธเจ้าอุปมาบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษกำลังวิ่งอยู่เนี่ยก็บอกเอ้ยวิ่งไปทำไมเดินดีกว่าแล้วก็กำลังเดินอยู่เอ้าเดินไปทำไมยืนดีกว่าเอ้ยืนไปทำไมนั่งดีกว่าเอ้ยนั่งไปทำไมนอนดีกว่าพอวิเคราะห์อุปมาในเราถึงตีออกว่าเพื่อไม่ให้ความคิดเนี่ยมันเดินต่อไปความคิดที่มันเดินต่อไปมันจะทำให้เราไปด่าเขาไปตีหัวเขาไปยิงเขาไปวางแผนฆ่าเขาแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยความคิดไม่เดินต่อนะเราค่อยควรรูปันสันฐานเขาแค่นั้นเนี่ยแล้วถ้าประโยชน์อีกทางหนึ่งไข้ควรไปไข้ควรมากลายเป็นพิณาอสุภะไปเลยก็พิณาเนื้อหนังมังสาไปเอาเดี๋ยวก็โอปัญญิโกน้อมเข้ามาในกายเราเหมือนกันพิณาตัวเราเป็นการพิณาร่างกายไปเลยยิ่งดีอีกนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่ท่านบอกว่าจะทำให้อกุศลวิตกหรือความทุกข์ต่างๆนั้นความคิดที่เป็นทุกข์มันดับไปหายไปสุดท้ายถ้ามันยังไม่หายพระเจ้าบอกว่าให้จดเพดานด้วยลิ้นนะกัดฟันด้วยฟันข่มจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตก็กัดฟันสู้มันเลยนะอกุศลจะต้องดับไปให้ได้นี่วิธีสุดท้ายอันนี้ก็คือวิธีดับความทุกข์หรืออกุศลวิตกอย่างที่พุทธเจ้าท่านทรงอธิบายไว
้เวลาเดินจงกรมรู้แต่อาการและท่าทางที่เดินได้หรือเปล่าเจ้าคะ
ได้ได้นั่นนะรู้เฉยๆรู้แต่อาการท่าทางที่เดินของเรานะขยับไปขยับมาแค่นี้เท่านั้น
ถ้าปฏิบัติถูกทางสามารถอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้หรือเปล่าเจ้าคะ
ถ้าปฏิบัติถูกทางอยู่คนเดียวมีความสุขได้สิ
ครับอาจารย์ครับคำถามต่อนะครับเป็นเกี่ยวกับทางด้านที่ชาวพุทธควรจะรู้แต่ว่าก็ไม่รู้นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจตรงนี้ด้วยนะครับน้ำปานะประเภทน้ำผักผลไม้รวมน้ำถั่วเหลืองและครีมเทียมคอฟฟี่เมดทานเวลาหลังเที่ยงได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้พระอาจารย์กรุณาช่วยบอกประเภทที่ดื่มได้โดยไม่ผิดศีลด้วยครับเพราะผู้ปฏิบัติธรรมมาจากหลายที่เข้าใจไม่เหมือนกันพอเห็นพระทั่วๆไปดื่มได้อาจารย
์อ๋อก็ น้ำปานะกรณีของน้ำปานะก็เป็นหนึ่งในของที่กลืนล่วงลำคอของภิกษุพระเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟันเป็นปาจิตตีก็คือของที่กลืนล่วงลำคอได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าต้องให้เขาอนุญาตให้ก่อนถึงจะทานได้เว้นแต่น้ำกับไม้ชำระฟันสองอย่างน้ำเปล่านี้แต่น้ำในแม่น้ำลำคลองนะนี่ถ้ามันอยู่ในร้านค้าไม่ใช่ไปหยิบมาเลยนะก็มีเจ้าของมีราคาโดนก็หาปาราชิกนี่ขโมยไม้ชำระฟันยาสีฟันพวกนี้แปลงแล้วมันกลืนลงหลุดเข้าไปในลำคอไม่เป็นไรไม่ต้องอาบัติแต่ก่อนไม้ชำระฟันก็ใช้ไม้สมัติโกธาดีคนคอยเป็นทั้งไม้ทั้งยาในตัวของมันกรณีของน้ำปานะอยู่ในของกลืนล่วงลำคอที่พระเจ้าแบ่งเป็น4ประเภทอยู่ในประเภทที่2ประเภทแรกก็คือยาวกาลิกของที่กลืนล่วงลำคอได้ประเภทอาหารนะหรือที่เรียกว่าโภชนะอาหารนี่มีอะไรบ้างปลาเนื้อนมสดนมส้มนะนมเปรี้ยวนะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มของอาหารนะก็ในอริยวินัยจะมีนะอย่างเกี่ยวกับเรื่องน้ำปานะเนี่ยอยู่ในประมาณหน้า252 53 54 55มีหมดจะอธิบายไว้ว่าเกี่ยวกับของกลืนล่วงลำคอเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรส่วนปานะก็จะเรียกว่ายามกาลิกน้ำที่ได้จากการคั้นผลไม้ทุกชนิดจริงๆใบไม้นะรากไม้เปลือกไม้ได้หมดแต่นี้ผลไม้ประเภทไหนอย่างไรก็พุทธเจ้าบอกก็ได้ทุกประเภทถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นอาหารโดยปกติก็คือเราก็มองว่าพุทธเจ้าพิจารณาว่าสิ่งที่เขาใช้เป็นอาหารอยู่แล้วเนี่ยแล้วนอกเวลาอาหารจะมากินอีกทำไมมันก็ไม่ได้เสริมธาตุขันธ์อะไรไอ้พวกที่ของกินล่วงลำคอนอกเหนือจากช่วงระหว่างวันเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มของอาหารที่เสร็จแล้วหลังเที่ยงเนี่ยก็คือเพื่อเสริมสร้างธาตุขันธ์ให้ร่างกายเนี่ยมันมีสารอาหารมันครบเนี่ยทีนี้ถ้ามันไปซ้อนกันมันก็ดูแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะนั้นผลไม้ที่เขาใช้มาเป็นอาหารอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเอามาทำเป็นน้ำปานะก็ได้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องขนาดของผลส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาจะเป็นเรื่องขนาดว่าไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมนะใหญ่กว่าผลมะตูมฉันไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นอัตถกถาคืออาจารย์รุ่นหลังนะเป็นอัตถกถาที่เติมแต่งเพิ่มเติมพุทธวจนะขึ้นมาเราก็มาดูเฉพาะพุทธวจนะท่านก็บอกผลไม้ทุกๆชนิดพุทธเจ้าบอกว่าทรงอนุญาตน้ำจากผลไม้ทุกชนิดเนี่ยในหน้า253เว้นแต่รสแห่งธัญผลมีธัญผลอีกนะธัญพลังก็คือพวกธัญพืชต่างๆมีอะไรบ้างพวกธัญพืชนี่ข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยหญ้ากับแก้นอกนั้นได้หมดผลไม้อื่นได้หมดไอ้ธัญผลหรือธัญพลังธัญพืชเนี่ยนะแต่ละพจนานุกรมก็บอกไม่เหมือนกันอันนี้ที่เราเอามาลงเนี่ยเราเทียบจากสี่พจนานุกรมเนี่ยเราก็มาเทียบว่าไอ้นี่มันแปดธัญพืชว่าอะไรบ้างมันก็มีเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเหมือนกันนะแต่เจ็ดอย่างพอลงรายละเอียดแล้วอ้าวเฮ้ยมันพูดไม่เหมือนกันนะเราก็เอาที่มันซ้ำกันนะมาสมมติว่าไอ้สี่เล่มเนี่ยมันพูดซ้ำกันห้าอย่างแล้วห้าอย่างนี้อ้าวชัวร์ละห้าอย่างทุกคนมีความเห็นตรงกันอีกสองอย่างไม่ตรงเราก็เอาเสียงส่วนใหญ่ไอ้สามเล่มนี้มันว่าอย่างนี้นะเล่มที่เหลือมันบอกไม่ใช่เราก็เสียงส่วนน้อยก็ตัดไปนะเอาเสียงส่วนใหญ่มาเพราะนั้นโดยที่ลงไว้ตรงนี้ก็คือเสียงส่วนใหญ่ตามพจนานุกรมแล้วเพราะนั้นกรณีของธัญพืช7อย่างอย่างเงี้ยถ้าเอามาคั้นน้ำพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้ฉันเป็นน้ำปานะเราดูนะเนี่ยพวกน้ำจากข้าวสาลีน้ำข้าวเจ้าน้ำข้าวเหนียวน้ำข้าวละมานน้ำข้าวฟ่างน้ำลูกเดือยนะพวกนี้น้ำหญ้ากับแก้นะ ป็นยังไงไม่รู้จักเหมือนกันนะยากกับแก้ใครรู้จักบ้างต้องไปถามพวกเกษตรนะอาจจะพอรู้จักทรงอนุญาตน้ำจากใบไม้ทุกชนิดเว้นแต่น้ำผักดองอันนี้น้ำผักดองไม่ได้นะทรงอนุญาตน้ำจากดอกไม้ทุกชนิดเว้นแต่น้ำดอกมะสางอนุญาตน้ำอ้อยสดเนี่ยเรื่องพวกนี้พุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดเลยถ้าต้องการรู้เนี่ยในอริยวินัยจะมีบอกหมดเป็นภาษาธรรมดานะภาษาคนธรรมดาภาษาไทยเนี่ยแปลมาหมดแล้วเรียบร้อยอ่านง่ายอันนี้ปกติก็จะแจกพระไว้ให้พกติดย่ามไปไหนมาไหนเพราะพระก็ไม่รู้พระก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมีศีลที่ต้องรักษาอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถ้าเราศึกษาตรงนี้เราก็ได้ความรู้ในการที่เราจะดูแลพระเกี่ยวข้องกับพระก็เป็นประโยชน์ในสังคมนะเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะเราจะได้ทราบว่าเราจะทำอะไรอย่างไรนี่กรณีน้ำปานะก็ได้ทุกอย่างตามหลักการนี้นะมีแง่มุมอื่นไหมที่ว่า
ครับคำถามก็คืออย่างครีมเทียมคอฟฟี่เมดที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยครับพ
่อครีมเทียมกับคอฟฟี่เมดพระดังสายนวพงศ์ก็ฉันอยู่คอฟฟี่เมดก็ฉันกันอยู่เพราะกรณีที่พระเจ้าไม่ให้ฉันก็คือนมสดนมโคเนี่ยนะนมเปรี้ยวนี่ไม่ให้ฉันแต่ท่านนี้คอฟฟี่เมดนี่ก็จะมีพระในสายธรรมยุทธท่านก็ไม่ฉันแต่ก็ไม่แน่นอนก็บางวัดก็ฉันบางวัดก็ไม่ฉันก็เลยแล้วแต่ใครพิจารณาทีนี้ปัญหาที่ถกกันเนี่ยว่าคอฟฟี่เมดที่ฉันได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้ที่มาที่ไปของส่วนประกอบปัญหาคือตรงนั้นปกติไอ้พวกเนี้ยก็คือเราวิเคราะห์จากส่วนประกอบน้ำผลไม้รวมกันมาดูสิมันผสมอะไรบ้างผสมในส่วนของอาหารหรือเปล่าแล้วถ้าผสมในส่วนของอาหารเนี่ยเจตนาเขาเพื่อเป็นอาหารหรือว่าเขาเพื่อเป็นอะไรเขาหยอกไว้เปอร์เซ็นต์น้อยมากหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแล้วก็พิจารณาส่วนประกอบตรงนี้ไอ้ตัวกรณีครีมเทียมอะไรเนี่ยคอฟฟี่เมดดูแล้วมันไม่เคยบอกรายละเอียดลงไปจริงๆว่าเอ๊ะมันทำมาจากอะไรอย่างไรอย่างเนี้ยนะมันก็บอกคร่าวๆอันนี้ไอ้คร่าวๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลยตีกันว่าได้เพราะมันไม่ใช่กลุ่มของอาหารคือก็ตีกันแค่ว่าใช่กลุ่มของอาหารไหมไม่ใช่กลุ่มของอาหารก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่พระเจ้าไม่อนุญาตฉันอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในกลุ่มที่พระเจ้าห้ามฉันก็ตัดประเด็นไปนั้นมันจะมีเรื่องมาให้วิเคราะห์อีกเยอะเลยเพราะอาหารเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากเยอะมากเลยก็จะมีอาหารมาให้วิเคราะห์เลยว่าไอ้นี่ฉันได้ไหมไอ้นี่ฉันได้ไหมอย่างเงี้ยก็เลยต้องพิจารณาเท่าที่เรารู้เพราะบางทีมันเกินประเด็นออกไปเราก็ดูแค่ว่าพุทธเจ้าบอกเนี่ยปลาเนื้อนมสดนมส้มอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอย่างอื่นที่ห้ามฉันมีอีกไหมนะน้ำผักดองน้ำดอกมะซางอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรเราก็ตัดประเด็นแค่นั้นไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาหลักอะไรมาวิเคราะห์เอาหลักอะไรมาพิจารณาใช่ไหมนั้นถ้าโดยทั่วไปพระส่วนใหญ่ก็ฉันกันในเรื่องของคอฟฟี่เมดฉันได้อยู
่ครับ
ไม่ใช่นมโดยตรงเหมือนกับเนยอ่ะเนยพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ฉันได้กรณีของเมื่อกี้บอกยาวกาลิกแล้วก็ยามกาลิกก็คือน้ำบรรณะอีก2อย่างก็คือสัตตกาลิกกับยาวชีวิกสัตตกาลิกเนี่ยจะดูได้ชัดเจนนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันยา7วันหรือสัตตกาลิกเนี่ยก็คือเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย5อย่างเพราะนั้นเนยเนี่ยถามว่าทำจากนมหรือเปล่าทำจากนมแต่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันเพราะผ่านการกลั่นกรองมาแล้วเพราะนั้นอย่างคอฟฟี่เมดเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยทำจากนมแต่ผ่านกรรมวิธีมาหรือเปล่าถ้าผ่านกรรมวิธีมาเนี่ยนะมันจะอยู่ในกลุ่มของเนยได้หรือไม่ใช่มั้ยมันไม่ใช่นมโดยตรงนะหลักการทำเนยนี่ก็มีการอธิบายไว้ในพุทธวจนะเหมือนกันนะว่าพระเจ้าก็บอกเอานมเนี่ยมาต้มมาเคี่ยวนะแล้วก็มันจะเหลือฝาข้างบนเนี่ยมันเรียกว่าเนยข้น ก็ช้อนฝานั้นมาแล้วก็ถ้าเอาฝาที่ลอยคราบขึ้นมาเนี่ยมาต้มมาเคี่ยวอีกก็เรียกว่าได้ในใสมันก็จะลอยขึ้นมาอีกแล้วเอาเนยใสเนี่ยมาเคี่ยวอีกทีก็จะได้หัวเนยใสสุดละหมดละท่านบอกมีแค่นี้เพราะนั้นเนยใสเนยข้นหัวเนยใสก็ฉันได้ไม่จัดว่าเป็นนมนะไม่จัดว่าเป็นกลุ่มของอาหารจัดว่าเป็นอาหารปราณีตกรณีอาหารปราณีตเนี่ยก็มีพระวินัยควบคุมก็คือถ้าภิกษุใดขอโภชนะอันปราณีตก็คือเนี่ยปลาเนื้อนมสดนมส้มแล้วก็เนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้เพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันก็ปรับบัติปาจิตตีแต่ไม่ได้บอกว่าเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะนั้นเวลาเราจะใช้ก็บอกให้ภิกษุองค์อื่นแล้วเราก็ไม่ต้องฉันซะเพราะนั้นบอกให้ภิกษุองค์นั้นได้ว่าองค์นั้นเนี่ยน่าจะได้ฉันอันนั้นอันนี้แต่ถ้าเรามาบอกเพื่อประโยชน์ของตนเองก็จะต้องอาบัติกรณีขออาหารปราณีตแล้วก็ยาวชีวิกสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นของต้นไม้ทั้งหมดนะเปลือกไม้ใบไม้รากไม้อันนี้ฉันได้เพราะนั้นตอนเย็นเนี่ยก็จะเห็นบางวัดเนี่ยฉันพวกใบไม้สมัยหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาก็ฉันนะใบส้มลมอย่างนี้เอามาใส่น้ำต้มกันก็สารพัดใบไม้แหละใส่น้ำต้มไปแล้วก็ฉันตอนเย็นเนี่ยฉันได้ใส่เกลือสมอมะขามป้อมพวกนี้เป็นยาหมด
แล้วนมถั่วเหลืองได้ไหมครับอาจารย
์นมถั่วเหลืองเนี่ยเหรอนมถั่วเหลืองเนี่ยไม่ค่อยอยากเปิดประเด็นเลยเพราะนมถั่วเหลืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละที่นะพอเราบอกว่านมถั่วเหลืองฉันได้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยร้านนี้ก็ขายนมถั่วเหลืองนี่ก็ขายนมถั่วเหลืองแต่นมถั่วเหลืองแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะมันใส่สารพัดอย่างนะใส่ไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปเนี่ยโอ้ประเด็นนี้มันกว้างขวางมากเพราะมันไม่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไงแต่ถ้าเราดูเนี่ยเราดูอ่ะเข้ากับธัญพืชหรือเปล่าใช่ไหมใช่ข้าวสาลีไหมใช่ข้าวเจ้าไหมข้าวเหนียวไหมข้าวละมานไหมข้าวฟ่างไหมลูกเดือยไหมเนี่ยหญ้ากับแก้ไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเด็นนี้จริงๆมันก็ฉันได้อันนี้มันมาจากผลไม้เนี่ยที่เป็นกลุ่มของธัญพืชไหมส่วนใหญ่เราก็ตีว่าอันนี้เป็นธัญพืชเพราะนั้นบางพจนานุกรมเขาตีนี้เป็นธัญพืชเขาก็เลยไม่ฉันอันนี้ถ้าเราจะสงเคราะห์ว่าอันนี้เป็นธัญพืชตีเป็นนมเราก็ไม่ฉันอย่างนี้แต่นมกรณีนี้ก็คือนมสดนมบัวอย่างนี้นมโคแต่กรณีนมถั่วเหลืองก็คือคั้นจากถั่วเหลืองจริงๆหรือเปล่าแต่บางทีไม่ได้คั้นจากถั่วเหลืองหรือไม่ได้มาเพียวๆนะก็ใส่ลูกเดือยใส่เม็ดสาคูใส่แป้งใส่อะไรต่ออะไรจีปาถาลงไปบ้างเราไม่รู้ส่วนผสมของเขาจริงๆในแต่ละร้านค้าที่เราซื้อมาเพราะนั้นถ้าเปิดประเด็นนี้ไปมันจะกว้างคนก็พูดว่าอาจารย์บอกนมถั่วเหลืองฉันได้ก็เลยฉันกันสนุกเลยทีนี้ใช่ไหมมันกว้างขวางออกไปมากเราก็ดูหลักการตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็พิจารณาว่าในส่วนประกอบตรงนั้นมันขัดกับหลักการตรงนี้หรือเปล่าถ้าขัดก็ไม่ฉันถ้าไม่ขัดก็ไม่เป็นไร
เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดกล่าวถึงการที่พระสงฆ์จะไม่เอ่ยวาจาบอกเรื่องว่าอยากฉันก็มีคำถามว่าทราบมาว่าพระสงฆ์จะไม่เอ่ยวาจาบอกกล่าวเรื่องต่างๆกับผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่ได้ถามขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายขยายความให้เข้าใจมากขึ้นกว่าว่าเป็นเพราะเหตุใดและมีที่มาอย่างไร
ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถามไม่ได้ปวารณากรณีเขาไม่ได้อนุญาตให้เราขอได้เนี่ยเราจะไปขอไม่ได้ก็คือมีพระวินัยว่าภิกษุผู้ไม่ใช่อาพาธพึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง4เดือนยินดีปวารณาด้วยเหตุเนี่ยเพียง4เดือนเว้นไว้แต่ปวารณาอีกเว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิดถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตติปรับอาบัติปาจิตติภิกษุก็คือถ้าไม่ป่วยเนี่ยโยมก็ไม่ได้ภาวนาอาตมาก็ไปขออะไรโยมไม่ได้เว้นแต่ถ้าอาตมาป่วยเนี่ยอาตมาก็บอกโยมมีพาราสัก2เม็ดมั้ยอาตมาเป็นไข้อยากจะฉันหน่อยโยมก็ไปขวนขวายหามาอาตมาก็ฉันได้และอาตมาก็ไม่ได้ต้องอาบัติเพราะอาตมาป่วยแต่ถ้าอาตมาเป็นปกติอยู่เนี่ยอาตมาจะไปขอโยมจะเป็นการขอเรื่องอะไรก็ตามก็จะต้องอาบัติปาจิตตีเพราะนั้นอันนี้อยู่ในศีลปาติโมกข์ศีล ดูพุทธเจ้าบอกว่าให้ยินดีภาวนาด้วยเหตุเพียง4เดือนถึงแม้โยมจะภาวนาอาตมาไว้แล้วก็ตามแต่ถ้าโยมไม่ได้ระบุวันเวลาระยะเวลาพุทธเจ้าก็บอกว่า4เดือนถือว่าสิ่งที่โยมบอกไว้กับอาตมาน่ะจบอันนี้คือป้องกันกิเลสพระเดี๋ยวพระจะขอไปทั้งชีวิตเดี๋ยวโยมจะลำบากโยมจะแย่เว้นไว้แต่ปรนนาอีกเว้นไว้แต่ปรนนาเป็นนิดนะพุทธเจ้าก็บอกเว้นไว้แต่เข้าปรนนาซ้ำอีกเนี่ยอาตมาก็ต่อไปได้อีก4เดือนหรือว่าโยมปรนนาเป็นนิดคือตลอดไปตลอดชีวิตอาตมาก็ขอได้ตลอดแต่การขอเนี่ยก็หมายถึงว่าให้ภิกษุเนี่ยเอ่ยปากได้ถ้าเขาไม่ได้ปรนนาเนี่ยท่านไม่ให้ไปเอ่ยปากขออะไรแต่ถ้าภาวนาแล้วก็คือเอ่ยปากได้ขอได้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกอย่างตามที่ขอนะไม่ใช่ว่าโยมแหมวัดไม่มีรถนะวัดเอารถสักคันนะโยมมาตายพอดีก็คือได้ตามเหตุตามปัจจัยได้ตามกำลังของโยมเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเออเราภาวนาไว้แล้วพระมาขอนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ไม่ได้เลยไม่ต้องไปสนใจโยมภาวนาไว้พระท่านจะได้เอ่ยปากได้ส่วนได้ไม่ได้มันเรื่องของโยมตามกำลังอย่างเงี้ยชีวิตพระต้องตามมีตามได้ไงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้ทุกอย่างตามที่ขอได้ตามกำลังที่โยมสามารถจะทำให้ได้เป็นแต่เพียงพุทธเจ้าแค่อนุญาตให้เอ่ยปากบอกเขาได้แค่นั้นเอง
การถวายอาหารแห้งและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าแก่พระป่าหลังฉันอาหารแล้วเป็นการควรหรือไม่ควรอย่างไรเพราะเคยไปถวายน้ำผลไม้แก่พระป่ารูปหนึ่งท่านให้แยกต่างหากท่านไม่รับกระปือแล้วให้คฤหัสถ์ที่ดูแลวัดเป็นคนนำไปเก็บแต่ก็มีพระป่าบางรูปอยู่คนละวัดกันรับของแห้งและเครื่องดื่มหลังฉันเสร็จแล้ว
ต้องดูว่าของแห้งเป็นอะไรเรื่องดื่มเป็นอะไรกรณีของแห้งก็อยู่ในกลุ่มอะไรกลุ่มอาหารหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มของอาหารประเด็นก็แยกไปอีกอยู่ในกลุ่มของอาหารเนี่ยเราก็พิจารณาพระที่ก็ได้ทั้งรับและไม่รับพระที่ไม่รับก็คือท่านก็ไม่อยากรับเพราะถือว่าเป็นอาหารท่านก็ไม่ฉันแล้วแต่พระที่รับท่านก็พิจารณาว่าท่านรับแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันนี่ท่านรับแล้วท่านก็สละท่านก็รับเพื่ออนุโลมสงเคราะห์โยมว่าโยมได้รู้สึกว่าเออได้ถวายกับท่านนี่ก็คือแง่มุมที่ท่านจะรับแง่มุมที่ท่านไม่รับท่านก็มีเหตุผลของท่านก็คือท่านไม่อยากรับเพราะรู้สึกว่าท่านฉันแล้วท่านรับไปท่านก็ฉันไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นก็เอาไปฝากไว้กับโรงครัวโยมก็บอกแค่ว่าอันนี้ถวายกับสงฆ์กับท่านนะคะส่วนจะทำอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่ทางครัวหรือทางญาติโยมพิจารณาเห็นสมควรอีกทีหนึ่งตัวท่านไปบอกก็คงจะไม่ได้เราน่ะแหละต้องไปบอกสั่งเขาว่าเออทำอาหารตรงนี้นะให้ท่านนะพรุ่งนี้หรือวันไหนอย่างเงี้ยตัวท่านก็ไปบอกไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปจัดการกับเรื่องอาหารไม่ได้อย่างนี้นี่เป็นมุมหนึ่งนี่กรณีของแห้งส่วนกรณีของน้ำปานะเนี่ยถ้าเป็นน้ำปานะที่ฉันได้โยมยกถวายเนี่ยน้ำปานะเมื่อรับประเคนมาแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้นับอายุทันทีเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าโยมประเคนมาทั้งลังเนี่ยปุ๊บเนี่ยพระฉันไม่หมดหรอพอฉันเสร็จ1กองอ้าวต้องสละทิ้งก็ถือต้องสละออกทีนี้พอพระบางองค์ก็รู้สึกว่าของที่สละแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเอามาฉันอีกท่านก็เลยคิดว่าเอาไว้ที่ญาติโยมดีกว่าแล้วให้ญาติโยมพิจารณามาให้ท่านตามสมควรที่ท่านพอจะฉันไหววันนั้นก็มีเทคนิคอีกนะโยมเอามา1แพ็คเนี่ยโยมก็แกะออกสัก1กองถวายท่านให้ฉันเวลานั้นแล้วที่เหลือเนี่ยกันไว้ลงครัวเนี่ยมันก็มีมุมที่จะทำได้เพราะท่านฉันไม่หมดเนี่ยใช่ไหมมันก็เหลือแต่ถ้าอีกประเด็นหนึ่งถ้าพระไม่คิดมากเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับไอ้น้ำกล่องนั้นไว้ทุกกล่องแล้วอันนี้ของสละแล้วนะพอเวลามันเข้าไปลงครัวเนี่ยมันกลับมามันเป็นกล่องเดิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมกล่องที่เราสละหรือเปล่าไม่รู้มันก็ต้องวางไปเลยวางความเห็นไปเลยว่าเรารับใหม่ทุกครั้งอย่าไปผูกใจว่าเอ้ยนี่เราอันนั้นสละไปอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราสละก็สละจริงสละแล้วไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเขาเอามาใหม่ก็ไม่ต้องไปหวนนึกถึงอดีตว่าเอ๊ะกล่องนี้คือกล่องเมื่อวานหรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะในโรงครัวมันก็มีจีปาฐานของ กี่วันกี่เดือนกี่อะไรมาแล้วก็คิดมาแล้วแต่ทางโน้นเขาจัดมาแล้วกันถือว่าของที่มาก็เป็นของใหม่ทุกครั้งไปแค่นั้นเองแล้วก็มีแง่ไหนอีกล่ะกรณีของแห้งแล้วก็น้ำปานะใช่ไหมกรณีรับไม่รับเพราะนั้นก็เนี่ยรับหรือไม่รับก็ได้มันมีก็ว่าไม่ได้ได้ทั้งสองอย่างอ่ะถ้าท่านไม่รับก็คือมีเหตุผลแบบอย่างเนี้ยก็คือท่านอยากจะเก็บไว้เพื่อไม่ให้ขาดอายุถ้าอย่างของอย่างสาตากาลิกในใสในข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยรับแล้วก็เก็บไว้ได้7 วันนะ7 วันหมดอายุแต่ถ้าอยากจะเก็บไว้ได้มากกว่านั้นก็คือเอาไว้กับคารวาสแล้วก็ทยอยเอามาให้เรื่อยๆก็คือไม่ต้องนับอายุ
ย้อนไปถึงข้อแรกอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ่งใดถือเป็นอาหารน้ำผึ้งน้ำตาลถือเป็นอาหารหรือยา
น้ำผึ้งน้ำตาลถือว่าเป็นสาตาการลิกยา7 วัน
นะครับทำไมน้ำผลไม้บางชนิดพระป่าถึงฉันไม่ได้หลังเที่ยงไปแล้ว
น้ำผลไม้บางชนิดอ๋อก็น้ำผลไม้ที่ประเทศนั้นจัดเป็นอาหารเนี่ยหรือว่าพวกธัญพืชพวกเนี้ยถ้าเป็นน้ำผลไม้ประเภทนี้ก็คือฉันไม่ได้อย่างว่าสมมุติว่าแต่นี้เราถือพระวินัยคนละอย่างกันนะเราไม่ได้ถือพุทธวจนะทั้งหมดน้ำผลไม้บางอย่างเนี่ยที่ใหญ่กว่าผลมะตูมเขาก็จะไม่ฉันเพราะก็ถืออัตถกถาแต่ของเราไม่ได้ถืออัตถกถาเราถือพุทธวจนะคำพูดพระเจ้าเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องผลมะตูมเนี่ยผลมะตูมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เองเป็นความเห็นมันพูดอยู่ในบุพสิกขาวรรณาซึ่งอมโลเกิดเป็นคนรจนาสมเด็จมหาสมณเจ้าเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงขึ้นมาสรุปใหม่ทีแต่เป็นภาษาที่อ่านยากมากเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราพระป่าเราก็ใช้บุพสิกขาเป็นหลักอันนี้ก็คือปรับใหม่อันนี้อริยวินัยก็คือเราเห็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยแต่การปรับใหม่เนี่ยก็คือปรับย้อนไปสู่พุทธวจนะนั่นเองไม่ได้ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วเราก็แยกความเห็นกับข้อมูลชัดเจนนะว่าผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ความเห็นอาจารย์รุ่นหลังว่าอย่างนี้ให้รู้ว่าความเห็นที่เพิ่มเติมเป็นอย่างไรความเห็นเดิมของผู้เจ้าเป็นอย่างไรอย่างนี้ในบุพสิกขาแยกข้อมูลไม่ชัดเจนบางทีความเห็นของเขาก็เขาบอกว่าอันนั้นเป็นพระวินัยเลยแล้วการเพิ่มเติมพระวินัยก็มีมากถ้าผู้เจ้าบัญญัติสังฆาธิเศษอาบัติหนักว่าอย่างนี้เขาบอกถ้าทำแค่นี้ก็จะเป็นปาจิตตีแค่นี้เป็นทุกกฎแค่นี้เป็นอะไรต่ออะไรไล่ลำดับมาเองเลยบัญญัติเพิ่มเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยเราจะห้ามบัญญัติเพิ่มผู้เจ้าจะห้ามบัญญัติเพิ่มภิกษุที่บัญญัติเพิ่มมาก็ไม่มีภิกษุองค์ไหนปฏิบัติตามเพราะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติ
การทำสังฆทานเวลาถวายอาหารเป็นสังฆทานแล้วพระฉันเสร็จแล้วต้องอุปโลกสังฆทานนั้นก่อนไหมครับ
ฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วหรือว่าจัดอาหารถวายอาหารเสร็จแล้วถ้าฉันเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือว่าฉันยังไม่เสร็จก็จริงๆไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอาหารเนี่ยที่เหลือจากพระเนี่ยพระเก็บไม่ได้อยู่แล้วการเก็บอาหารเนี่ยเป็นสันนิธินะก็เป็นอาบัติสั่งสมอาหารไว้พระเนี่ยสั่งสมอาหารไม่ได้เก็บอาหารในที่อยู่ไม่ได้ปรุงอาหารไม่ได้ทำอาหารเองไม่ได้เนี่ยก็ปรับอาบัติไปหมดในกุฏิพระเนี่ยจะไม่มีอาหารอยู่เลยนะพุทธเจ้าห้ามมีอาหารห้ามเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ใครเก็บก็ปรับประบัติเพราะนั้นถึงอาหารจะเหลือเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้จะอุปโลกไม่อุปโลกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระก็ฉันได้แค่มือเดียวฉันอาสนะเดียวลุกจากที่นั่งแล้วก็ฉันอีกไม่ได้แล้วถามว่าเก็บอาหารนั้นไว้ทำอะไรมันก็บูดเน่าไปเปล่าๆเพราะนั้นอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ก็คือเอาไปให้ประโยชน์กับญาติโยมทานอาหารที่พระได้มาเนี่ยได้มาจากไหนจากการถวายจากบิณฑบาตอาหารที่ได้จากบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องถึงแก่สงฆ์ก่อนอันดับแรกเพราะนั้นถ้าอาตมาเอาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตมาให้โยมก่อนอันเนี้ยถูกปรับประบัติแต่ถ้าอาตมาเอาอาหารบิณฑบาตไปให้บิดากับมารดา2กรณีนี้เท่านั้นพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรอาตมาพรรษาแรกเดินบิณฑบาตเสร็จแล้วก็รับบาตรเสร็จข้าวมันก็ติดขอบปากบาตรนิดหนึ่งมาก็เห็นนกตัวหนึ่งมันก็มาคอยจิกข้าวแล้วก็เราก็เลยเอาเศษข้าวดีดให้นกมันไปพอเดินออกไปสักพักหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาเองเอ๊ะเราทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเราก็เลยถามพระองค์หน้าอาวุโสกับเราบอกอาจารย์ครับผม ให้เศษอาหารแกนกนี่มันถูกไหมคือตอนนั้นเรายังไม่เคยได้ศึกษาภายในเพิ่งบวชมาไม่กี่เดือนท่านก็เลยอธิบายเรื่องอาหารบิณฑบาตอย่างนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้เราได้มาศึกษาในเรื่องของพระวินัยตรงนี้ด้วยเพราะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะไอ้ข้อประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าบอกไปหมดเพราะนั้นเราจะทำถูกทำผิดเนี่ยต้องทำตามที่พุทธเจ้าท่านบอกสอนเอาไว้ไงนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยก็คือต้องถึงแก่ตัวเราก่อนกับคณะสงฆ์แล้วถึงจะถึงแก่ญาติโยมถ้าไปถึงแก่ญาติโยมก่อนเนี่ยไม่ได้เว้นแต่บิดามารดาของคนนั้นพุทธเจ้าอนุญาต
ถ้าคฤหัสถ์จะนำมารับประทานต่อได้ไหม
ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรก็สละแล้วรับมาตักอาหารใส่บาตรแล้วก็สละแล้วไม่ได้ถือเป็นเจ้าของแล้วเพราะถืออีกแล้วจะฉันยังไงเพราะกรณีอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นกรณีของพระฉันสองมือหรือเปล่าที่ต้องการจะเก็บอาหารไว้หรือจะเอาอาหารไว้ประโยชน์เพื่อคนวัดหรือเปล่ากรณีอย่างนี้ก็มีบางวัดที่มีโยมวัดมากต้องอาจจะต้องการอาจจะเอาอาหารไว้เลี้ยงดูหรือเปล่าก็ต้องแบ่งไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องประสานกับตัวพระในวัดนั้นๆใช่ไหมว่าท่านครับอาหารที่เหลือเนี่ยผมจะจัดการจัดสรรแบ่งยังไงได้หรือเปล่าแต่ท่านนโยบายท่านชัดเจนแล้วอ้าวโยมทานเลยก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอุปโลกกันทุกวันก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าอาหารเหลือจากพระเนี่ยก็คือเอาไปทำประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าท่านต้องการใช้ประโยชน์ไปจัดสรรแบ่งไงก็ลองปรึกษาท่านถามท่านดูแต่ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเก็บอาหารไว้เน่าเฉยๆทำอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนี่ถ้ากรณีจะเก็บไว้ฉันมือสองโดยหลักพระวินัยถ้าพูดเรื่องนี้ก็ยาวเดี๋ยวไว้ค่อยอธิบายในพระวินัยเพราะว่าการฉันมือสองก็เป็นประเด็นใหญ่ถ้าจริงๆตามพระวินัยก็พระพุทธเจ้าก็จะให้ฉันอาสนะเดียวจริงๆแล้วก็เป็นโดยศีลแต่ก่อนอาตมาก็เคยเข้าใจว่าเป็นโดยทุดงควัตและจริงๆพระวัดป่าส่วนใหญ่ก็คือเข้าใจว่าเป็นโดยทุดงควัตคือทุดงควัตข้อฉันอาสนะเดียวมันมีไงแต่ข้อฉันอาสนะเดียวโดยศีลเนี่ยไม่ค่อยมีใครทราบว่าจริงๆเมื่อโยงสิกขาบทกันแล้ว5ข้อ5ประเด็นแล้วก็ตรวจสอบในพระสูตรแต่ละอย่างซึ่งมีประมาณ6เหตุผลประกอบในอริยวินัยจะมีในสิกขาบทปฏิโมกข์ในส่วนของการขบฉันก็จะระบุได้เลยว่าการขบฉันของพระเนี่ยถ้าฉันเกิน1มื้อเนี่ยจะถูกปรับประบัติเว้นไว้แต่อาหารที่เป็นเดนอาหารที่เป็นเดนมีอะไรพุทธเจ้าก็บอกไว้2กรณีคือเดนภิกษุไข้กับเดนภิกษุฉันเหลือเนี่ยฉันได้มื้อที่2แต่ถ้าท่านจะฉันมื้อที่2โดยที่เป็นอาหารใหม่กรณีเดียวที่ทำได้ก็คืออย่าลุกจากอาสนะก็คือนั่งไปเรื่อยๆยันเที่ยงแล้วก็ก่อนเที่ยงก็ฉันอีกทีได้นั่นเป็นทางออกทางเดียวแต่ถ้าห้ามพัดแล้วก็คือพอแล้วแล้วกลับไปฉันอีกครั้งหนึ่งจะถูกปรับอบัติปาจิตตีเว้นแต่เราไม่ห้ามพัดก็คือไม่ห้ามว่าเรายังไม่อิ่มใช่ไหมเราก็ฉันไปแต่ถามว่าท่านไม่อิ่มเนี่ยท่านฉันมื้อที่สองเนี่ยท่านลุกจากที่นั่งเมื่อกี้หรือยังถ้าท่านลุกแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกอีกที่หนึ่งว่าการลุกจากอาสนะนั้นถือว่าเป็นการห้ามพัดไปในตัวด้วยเพราะนั้นก็เลยถ้าท่านไม่ห้ามพัดกรณีอีกมุมหนึ่งก็คือท่านอย่าลุกจากที่นั่งแล้วท่านจะฉันมื้อที่สองได้แล้วต้องพ่วงกันสองอันแต่ถ้าห้ามพัดบอกพอแล้วหรือไม่ได้ห้ามก็ตามแต่ลุกจากอาสนะแล้วก็ถือว่าห้ามพัดก็ฉันมือที่สองไม่ได
้นะเป็นคำถามอีกเรื่องของทำไมเราจะต้องตื่นตีสี่ด้วยร่างกายที่มีกำลังน่าจะสึกสมาธิได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็กราบถามพระอาจารย์ในอริยวินัยนั้นว่าได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้อย่างไรครับ
อ๋อโอ้โหถ้าเอาตามพุทธเจ้านะตื่นตีสองนั่นเนี่ยนี่ยอมให้สองชั่วโมงเนี่ย อธิบายไว้ในชาคลยานุโยคการปรารภความเพียรการขยันทำความเพียร ท่านก็สอนภิกษุเนี่ยในอัปปนากปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดทำอย่างนี้แล้วไม่ผิดอันที่หนึ่งสังวรสำรวมอินทรีย์สังวรอย่างที่สองโภชเนมตัญญุตาบริโภคแต่พอดีจะกินของอร่อยกินอะไรก็กินได้กินพอดีนะไม่ผิดอย่างที่สามชาคริยานุโยคทำอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเมื่อหลังฉันแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิอย่างที่เราทำอย่างเงี้ยเดินนั่งไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามที่สองนอนยามที่สามตื่นแล้วเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้าอันนี้ถ้าดูท่านแบ่งราตรีเป็นสามยามเนี่ยเราก็พิจารณาจากหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าก็สี่ชั่วโมงแสดงว่ายามแรกก็สี่ทุ่มให้นอนนอนไปสี่ชั่วโมงเองตีสองตื่นแล้วก็จากตีสองก็เดินจงกรมนั่งสมาธิมาจนทั้งเช้าอันนี้เป็นกรณีชากัลยานุโยคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลดหย่อนจากที่พุทธเจ้าบอกก็ลองดูเอาหย่อนคราวนี้สูตรนี้หย่อนกี่ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงโอเค2ชั่วโมงเราก็เพิ่มเป็น4 5 6 6ชั่วโมงนอน6ชั่วโมงถ้าเราดูปกติเนี่ยเหมือนจะนอนไม่พอแต่ถ้าเราทำสมาธิมากๆเนี่ยนอน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยโอ้เหลือเฟือแล้วนอนพอแต่ถ้าเราทำสมาธิไม่มากจะเหมือนกับว่านอนไม่พอแต่บางทีทำสมาธิมากไปก็จะไม่นอนอีกนะระวังใจมันจะตื่นตลอดแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้สมาธิทำให้เราไม่ง่วงได้เอาละทีนี้เราไม่นอนเป็นเรื่องอีกใจมันตื่นไม่นอนสดชื่นตลอดเดี๋ยวก็เป็นบ้าก็ต้องหาโอกาสหาเวลานอนถึงแม้จะไม่ง่วงก็ตามก็หลับไปตามชั่วโมงของมันนะหาเหตุปัจจัยในการหลับไปซะคนไม่นอนนี่ไปไม่รอดแน่นอนมันผิดปกติของธรรมชาติ
แล้วทำไมต้องทานอาหารเพียงสองมือด้วยครับ
ทำไมต้องทานอาหารเพียงสองมืออ๋อก็พุทธเจ้าให้งดฉันในเวลาวิกาลนะวิกาลของท่านก็คือหลังเที่ยงถ้าเย็นก็คือราตรีก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์อัสดงแล้วอย่างนี้ก็จะประมาณ6โมงไปแล้วเนี่ยนะจะจัดเป็นราตรีแต่ถ้าวิกาลเนี่ยดูตามพระสูตรแล้วก็คือหลังเที่ยงเพราะนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยของเราไม่ได้มีระเบียบกฎเกณฑ์อย่างพระถ้าระเบียบกฎเกณฑ์อย่างพระจริงๆแล้วก็คือมื้อเดียวเราก็ฉันได้2มื้อเนี่ยก่อนเที่ยงก่อนพระเจ้าบัญญัติเรื่องตรงนี้เนี่ยภิกษุเนี่ยฉันสามมื้อด้วยซ้ำเช้ากลางวันเย็นเลยโอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากพอเราไปทำพระวินัยเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้ทำกันกับพระที่หนองประพงกลุ่มหนึ่งก็เราไปเจอเรื่องแปลกๆหลายอย่างเราไปเจอพระสูตรที่อธิบายถึงการที่ภิกษุในครั้งก่อนเนี่ยฉันสามมื้อบิณฑบาตสามเวลาเลยตีหนึ่งตีสองออกบิณฑบาตหมดโอ้มันไม่เหมือนปัจจุบันนั่นนี่นะนี่ปรับปรุงแล้วพัฒนาแล้วนั่นเนี่ยพระอุทายีเป็นคนบรรยายเรื่องนี้เองกับพระเจ้าท่านบอกว่าท่านนั่งในที่หลีกเล้นอยู่พระอุทายีเนี่ยนั่งในที่หลีกเล้นก็เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยมันถูกต้องแล้วดีแล้วแล้วก็เลยมาบอกพระเจ้าว่าเนี่ยข้าพระองค์เมื่อนั่งในที่หลีกเล้นเนี่ยก็คิดว่าที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันถูกต้องดีหมดแล้วเป็นประโยชน์กับภิกษุเพราะว่าเมื่อสมัยหนึ่งที่พระเจ้าสั่งเรียกประชุมสงฆ์แล้วสั่งงดมื้อกลางวันข้าพระองค์เนี่ยน้อยอกน้อยใจเสียใจทำไมญาติโยมเขามีศรัทธามาถวายอาหารทำไมไม่ทานนะต้องงดด้วยแต่ด้วยความรักความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันก็ทำตามพระเจ้าไปอยู่ไปสักพักหนึ่งพระเจ้าเรียกประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นโอ้โหพระอุทายีก็เครียดบอกเนี่ยอาหารที่เขาถวายในเวลาเย็นนะมันมีรสดีเขาถึงเก็บไว้ในเวลาเย็นมันอร่อยมันกินแล้วมีรสชาติท่านโอ้ท่านก็บรรยายไปเยอะเลยแต่ท่านก็บอกอ่ะด้วยความรักเคารพในพระเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันแต่ท่านก็มาคิดอีกแง่มุมหนึ่งก็คือการแสวงอาหารในครั้งพุทธกาลก็คือต้องออกบิณฑบาตด้วยท่านก็บอกความทุกข์ที่ข้าพระองค์เจอเมื่อการออกบิณฑบาตในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันก็หมดไปเลยแต่ก่อนข้าพระองค์ออกบิณฑบาตเวลากลางคืนเนี่ยก็ไปพบกับผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบ โอ้แสดงมันมืดมากนะไม่รู้ไปตีอะไรตีหนึ่งตีสองตีเที่ยงคืนไม่รู้แล้วแสดงว่าเราเห็นบรรยากาศเลยนะในครั้งฤดูกาลมันมืดนะมองกันใกล้ๆมันไม่เห็นนะแต่พอฟ้าแลบปุ๊บสว่างปุ๊บอ้าวเจอคนอยู่ตรงหน้าไอ้ผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปรตมาแล้วป้าทายีก็บอกน้องหญิงไม่ใช่เราเป็นภิกษุออกมาบิณฑบาตไอ้ผู้หญิงมันก็เลยด่าป้าทายีบอกพ่อตายแม่ตายแล้วไงนะต้องออกมาบิณฑบาตเวลากลางค่ำกลางคืนเพียงแค่ท้องหิวแค่นี้นะหรือไม่รู้จักเวลาพระอุทายีก็เกิดความอายละอายแล้วความทุกข์อันเกิดจากการบินทบาทกลางคืนเนี่ยบอกพระองค์ก็มองไม่เห็นเส้นทางเหยียบไปบนแม่โคนะลูกโคที่กำลังนอนบ้างล้มลุกคุกคานตกไปในบ่อขี้เลนนะโดนขวากหนามบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเจอโจรบ้างนะขโมยกระโจนมาฉกชิงวิ่งราวบ้างก็ปัญหาสารพัดปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไปเลยท่านก็เลยบอกว่าโอ้มาไข้ควรดีๆโอ้ครูเจ้าบัญญัติถูกแล้วคิดรอบคอบแล้วบิณฑบาตตอนเช้าทีเดียวนะฉันทีเดียวผาสุกเหลือเกินนะแล้วครูเจ้าบอกว่าฉันมื้อเดียวเนี่ยทำให้อาพาธน้อยอาพาธจะน้อยกระปี้กระเป๋าทำความเพียรดีร่างกายเบาสบายโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเนี่ยมันมีประโยชน์นี้เราก็ลดหย่อนมา2มื้อก็คงพอดีนั่นแหละพอดีสำหรับนักปฏิบัติในการที่จะทำความเพียรแต่ถ้าโยมเป็นคฤหัสถ์ก็ศีลท่านนั่นนะพอดีละก็คือฉัน3มื้อหรือว่าตามแต่เหตุปัจจัยที่เราทำงานอันนี้ก็คือภายใต้การเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้กำลังวังชาอะไรมากมายนะมันก็คงจะเหมาะสมพอดีกับเพศภาวะของเราณเวลานี
้ครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อ3นะครับศีลกามีข้อนี้ผู้ชายมีเมียน้อยผิดศีลไหมครับสงสัยว่าอย่างพระราชาสมัยก่อนยังมีชายาหลายคนพระอินทร์ตอนเป็นเทวดาและมนุษย์ก็มีหลายคนเหมือนกัน
เมียน้อยนี่คือจำนวนมากใช่ไหมกรณีของพระราชาพระอินทร์เนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าคนเป็นเมียพระราชาเป็นเมียพระอินทร์มันเต็มใจกันหมดนะก็อยู่ที่ว่ากรณีศีลข้อ3เนี่ยก็คือไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยพุทธเจ้าก็ลงรายละเอียดไปว่าไปแย่งของคนอื่นเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองของที่เขามีเจ้าของน่ะไปแย่งของรักคนอื่นหญิงที่มีมารดาบิดารักษาหญิงที่มีพี่ชายน้องชายรักษาโดยที่สุดแม้แต่เขามั่นหมายไว้ด้วยพวงมาลัยเขาจองไว้แล้วอันนี้ไอ้คำว่ามั่นหมายไว้ด้วยพวงมาลัยเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันระดับไหนมันระดับการมั่นหรือการแต่งงานว่าพิธีในแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีใครไปทราบไปวิเคราะห์ว่าการคล้องด้วยพวงมาลัยมันอาจจะหมายถึงการที่ตกลงปลงใจกันระดับไหนใช่ไหมเพราะนั้นในลักษณะนี้ก็คือการที่เขามีเจ้าของแล้วนะแล้วเราไปแย่งชิงเข้ามาก็ถือว่าจะเป็นการที่ผิดศีลข้อ3นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้แย่งใครเข้ามาหญิงนั้นไม่ได้อยู่ในการปกครองดูแลใครเขาก็เป็นอิสระโดยตัวเขาเองหาอยู่หากินเขาเองได้ปกครองดูแลตัวเองได้ก็ไม่เข้าข่ายในการเข้าไปแย่งเพราะวิบากอย่างเบาของการกระทำผิดศีลข้อ3เป็นการก่อเวรด้วยศัตรูจะมากนะพุทธเจ้าบอกนี่วิบากอย่างเบาถ้าทำมากทำบ่อยทำนานก็เป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแต่มันเป็นไปเพื่อการละขาดจากภพหรือเปล่าถ้ามีมากมันก็ไม่ละขาดจากภพเพราะเรายังพอใจในกามสุขก็คือความยินดีที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะพุทธเจ้าก็จึงให้ละในเรื่องนี้ด้วยการละในระดับของความผิดก่อนที่ไปแย่งของรักคนอื่นเขาแล้วก็ค่อยๆละในระดับของตัวเองก็คือศีล8ขึ้นมานะเพราะนั้นมาตรฐานของอุบาสกอุบาสิกาพุทธเจ้าก็บอกว่ามีศีล5บริบูรณ์ก่อนมีศีล5บริบูรณ์เป็นพื้นฐานและตัวศีล5ก็เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันบุคคลเน้นที่ศีล5จริงๆก็เพียงพอแต่ใครได้ศีล8ก็ดีนะดีขึ้นไปอีกนะ ได้บุญบารมีมากขึ้น
เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติครับหลักที่ว่าสมาธิอบรมปัญญาซึ่งเป็นขั้นตอนก้าวสู่วิปัสสนาเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนึก
วิปัสสนาคืออะไรต้องมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนการเป็นวิปัสสนาก็คือการเห็นการเกิดดับนั่นเองการเห็นการเกิดดับต้องใช้สมาธิแค่ไหนในการเห็นการเกิดดับพุทธเจ้าก็บอกว่าสมาธิขั้นต่ำสุดในการเห็นการเกิดดับก็คือฌานที่หนึ่งคือจิตไม่มีอกุศลแล้วน้อมไปเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าก็เป็นไปเพื่อวิมุตติจะนึกเอาเองหรือนึกไม่นึกเอาเองก็ตามเราก็ดูขณะจิตของเราขณะนั้นว่าช่วงขณะนั้นที่เราทำสมาธิเนี่ยอกุศลหายไปหมดหรือยังถ้าอกุศลหายไปหมดแล้วเราไม่รำคาญในเสียงเนี่ยเช็คสองอันนี้ได้ฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งจิตตัวขันธ์ทั้งห้าก็ยังทำงานอยู่บุคคลผู้นั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นๆนะก็เป็นไปเพื่อวิมุตติหลุดพ้นพุทธเจ้าก็จะอุปมาเหมือนกับบุรุษซ้อมยิงหุ่นฟางก็จะซ้อมยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นนายกำลังธนูที่ยิงไกลยิงแม่นยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ส่วนใหญ่ถ้าเราศึกษาของครูบาอาจารย์ก็จะได้ยินว่าจะต้องเข้าถึงฌานที่4เท่านั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาญาณได้อะไรได้อันนั้นเป็นความเห็นของท่านซึ่งก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าอยู่ฌานที่4ก็คือเป็นไปเพื่อวิปัสสนาญาณได้แต่ถ้าบอกเท่านั้นเนี่ยมันจะผิดเพราะว่าพุทธเจ้ายืนยันว่าฌานที่1ก็เห็นการเกิดดับและเป็นไปเพื่อวิมุตติได้ฌาน1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4เราอาจจะเคยได้ยินว่าอรูปฌานเนี่ยเข้าวิมุตติไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาไม่ได้แต่พุทธเจ้าบอกได้ยืนยันได้ทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าในอรูปฌานนั้นขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่ถ้าบุคคลนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์ฌานนั้นก็เป็นไปเพื่อวิมุตติได้และท่านจึงสรุปว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดการแทงตลอดซึ่งอรหัตผลก็มีประมาณเท่านั้นนี่คือความแตกฉานในภูมิปัญญาของพุทธเจ้าปกติไอ้พวกฤาษีโยคีแต่ก่อนมันเข้ารูปฌานได้เนี่ยมันก็ยังหาทางเข้าวิมุตติไม่ได้เราก็เลยครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็เลยมองว่าอรูปฌานเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าวิมุตติแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเข้าได้นะเหตุผลบอกไว้เสร็จยกอุปมาหมายไว้เสร็จไม่ได้บอกมัวๆ
พระอาจารย์พูดถึงตัววิมุตติขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายคำว่าวิมุตติและสมมุติ
ก็ธรรมชาติใหญ่ๆมันมีอยู่สองระบบก็คือสมมุติกับวิมุตติเท่านั้นเองระบบสมมุติก็คือระบบที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกับเนรฉานหรือเปรตวิสัยเป็นระบบสมมุติระบบสมมุติมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างที่บอกก็คือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่เที่ยงมีความดับไปและมันไม่ใช่ตัวตนจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราหยิบมาดูสิมีอะไรที่ว่าเกิดแล้วไม่ดับบ้างก็เกิดดับหมดมีอะไรไม่ดับบ้างในโลกนี้อาคารนี้ก็ที่สุดก็ต้องพังรถยนต์ก็พังคนก็พังสัตว์ก็พังพรหมก็ตายเทวดาก็ตายสัตว์นรกก็ตายเปรตก็ตายผีสางเทวดาตายหมดไม่สามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ตัวพรหมก็ยังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายของตัวเองไม่ได้ฉะนั้นพระอริยบุคคลนี่คือประเสริฐที่สุดคือแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายของตัวเองได้เป็นประเด็นตรงนี้เพราะนั้นอันนี้คือระบบของสมมติระบบสมมุติมีมิติมีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่มีปรากฏการธรรมชาติมีดวงดาวมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานอันนี้เป็นระบบสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงจากฝนก็มาเป็นน้ำจากน้ำก็ระเหยเป็นไอเป็นเมฆเป็นฝนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแต่วิมุตติหมายถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสภาวะที่มีอยู่ไม่ได้ขาดศูนย์ไปไหนเป็นสภาวะที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึง วิมุตติคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับคุณสมบัติมันเป็นอย่างไรก็ตรงข้ามกับสมมุติคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวายโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็เป็นสภาวะหนึ่งเดียวที่ไม่มีการเคลื่อนไหวพุทธเจ้าบอกไม่มีการมาการไปการจุติการอุบัติการเกิดการตายในสภาวะนี้ในสภาวะนี้ไม่มีกรรมไม่มีการกระทำไม่มีรูปนามไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นไม่อยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานนี่เป็นวิธีการอธิบายวิมุตติของพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าอ๋อสภาวะของวิมุตติเป็นอย่างไรเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายออกมาได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากเราไม่มีอายตนะที่จะเข้าไปตรวจสอบอาตมาจะอธิบายขวดใบนี้อาตมาก็จะต้องอธิบายภายใต้สิ่งที่โยมตรวจสอบได้อาตมาก็บอกโยมขวดใบนี้สีใสนะมีฝาสีฟ้านะมีสลากโยมตรวจสอบด้วยตาถูกต้องอาตมาบอกโยมอันเนี้ยขวดเนี้ยจับแล้วมันนิ่มนะโยมมาจับดูก็ตรวจสอบได้โยมขวดนี้มันไม่มีกลิ่นนะน้ำมันก็ไม่มีกลิ่นโยมก็เอาจมูกมาดมตรวจสอบได้บีบแล้วมันมีเสียงโยมก็ตรวจสอบได้ก็ต้องพูดในสิ่งที่โยมตรวจสอบได้รู้เห็นได้แต่ถ้าอาตมาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งโยมไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยอายตนะของโยมไม่มีเครื่องตรวจจับมันจะทำยังไงพุทธเจ้าอุปมาเช่นโยมตาบอดแต่กำเนิดอาตมาก็บอกโยมนี่ดวงจันทร์นะสวยจังเลยโยมจะรู้มั้ยเนี่ยโยมนี่สีเขียวนะเขียวมันเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมานี่สีแดงนี่สีเหลืองไม่รู้เพราะเราไม่มีอายตนะไปตรวจจับนิพพานไปตรวจสอบมันพุทธเจ้าจึงอธิบายได้แต่ว่าระบบสมมุติแบบนี้ไม่มีก็คือดินไม่มีของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานที่เรารู้อยู่เห็นอยู่รู้จักอยู่เนี่ยไม่มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เนี่ยเราเห็นมิติต่างๆเนี่ยความกว้างความยาวไม่มีการเห็นแบบนี้ทายรูปฌานได้รูปฌานได้พุทธเจ้าบอกไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานอย่างเนี้ยนี่ได้แต่ปฏิเสธอย่างนี้เพื่อทำความเข้าใจนะว่าสภาวะนั้นเป็นอย่างไรแต่เราจะเข้าใจจริงๆก็คือเมื่อเราเข้าไปถึงนั่นเองอันนี้ก็สมมุติกับวิมุตติเป็นอย่างนี้ท่านให้วางสมมุติเพื่อเข้าถึงวิมุตติบางคนบอกว่าแล้วเอาวิมุตติไปทำไมอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมเอาสมมุติไปทำไมเหมือนกันแล้วสมมุติอะไรที่โยมต้องการมากที่สุดแล้วมันเป็นของโยมได้ไหมเป็นได้ตลอดกาลไหมมันเป็นไม่ได้นะปัญหามันคือตรงนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นเมื่อมันเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะเอามันไปทำไมปัญหามันอยู่ตรงนั้นถ้าสุขในโลกถาวรเนี่ยพุทธเจ้าก็เอาสุขในโลกเพราะท่านต้องการสิ่งถาวรท่านไม่ต้องการอะไรที่ไม่ถาวรสุขมันไม่ถาวรความเกิดเป็นคนก็ไม่ถาวรเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ถาวรเป็นพรหมก็ไม่ถาวรมีตายมีอายุขัยมันมีการเวลานั่นเองเพราะนั้นการเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาสิ่งใดที่มันตกอยู่ภายใต้การเวลาสิ่งนั้นก็จะมีความไม่เที่ยงและเดินไปสู่ความดับเพราะนั้นสิ่งที่มีการเกิดธรรมชาติใดก็ตามมีการเกิดปรากฏมันจะเดินไปสู่การเวลาทันทีเลยมันจะเดินไปสู่ความชราและมรณะความดับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยภาวะของนิพพานเป็นภาวะที่ไม่มีการเวลาเป็นภาวะที่เหมือนหยุดการเวลาเพราะว่าภาวะนั้นไม่ปรากฏมีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นมาเวลาก็ไม่มีแต่สิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นจะเริ่มมีเวลานับเวลาแล้วเราเกิดมาในนับถอยหลังไปแล้วที่สุดก็แตกสลายหายไปแล้วในกรในขอไม่มีละนั้นอันนี้คือลักษณะของวิมุตติหรือนิพพานนะที่พุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอริยสัจ4ของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่พุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างละเอียดในโลกฝ่ายสมมุตินั่นเองเข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท้นะให้ละเอียดละออว่ามันไม่น่ายินดีแล้วก็วางมันตัวภาวะของวิมุตติก็จะปรากฏขึ้นเอง
พระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิต
เห็นกายในกายเห็นจิตในจิต เห็นกายในกายเนี่ยมีหลายประเด็นมากพุทธเจ้าอธิบายไว้หลายประเด็นการที่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็เรียกว่าเราเห็นกายเหมือนกันนะเราพิจารณากายเราพิจารณาตับไตไส้ปอดของเรานะอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเหมือนกันการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นการเห็นกายในกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันการที่เราเห็นกายมันดับไปเพราะว่าจิตวิญญาณดับไปรับรู้เรื่องอื่นแล้วกายเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยครั้งนี้ก็เป็นการเห็นกายในกายก็เป็นระดับของการเห็นอย่างหยาบอย่างละเอียดแตกต่างกันไปแต่ละอย่างก็เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งได้ทั้งนั้นเราพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เป็นการเห็นโทษของกายด้วยการใช้ความคิดการที่เราเฝ้าดูลมเฉยๆก็เป็นการเห็นกายด้วยการดูกับธาตุลมการที่เรารู้ตามอิริบทของกายก็เป็นการเห็นกายการที่เรารู้ว่ากายนั้นเกิดเพราะจิตดับไปก็เพราะจิตก็จะเป็นการพ่วงเข้าไปเห็นนามธรรมอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นการเห็นการทำงานของจิตไปด้วยนี่เป็นมุมของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นกายในกายเห็นกายในกายนะมุมที่เห็นวิญญาณก็คือเห็นว่าวิญญาณเนี่ยมาตั้งอาศัยอยู่ในกายอันนี้ก็เป็นเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายเนี่ยไม่เที่ยงแตกสลายไม่ใช่ตัวตนอ้าวแล้วชีวิตเราคืออะไรมันก็จะเข้ามาถึงเรื่องของจิตนะว่าอ๋อจิตมันตั้งอาศัยอยู่ในกายนะเห็นวิญญาณที่ตั้งอาศัยในกายส่วนเห็นจิตในจิตมันก็มีตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดเห็นจิตในจิตปกติพอเราบอกว่าจิตเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องของความคิดแต่พอดูความคิดความจำไปเรื่อยๆอ้าวความคิดความจำไม่ใช่จิตอีกแล้วความคิดความจำมีการเกิดดับเกิดดับดูเกิดดับไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นว่าความคิดความจำหรือสัญญาสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่แตกต่างจากดินน้ำไฟลมนะกวดหินดินทรายท่อนไม้ก็จะมาเห็นว่าอ้าวมันมีคนรู้ความคิดความจำอีกทีนี่ก็จะมาเข้าถึงจิตหรือวิญญาณขันธ์อีกเหมือนกันก็เรียกว่าเห็นจิตในจิตดูตัววิญญาณขันธ์ดูจิตไปเรื่อยๆดูอ้าวไอ้จิตหรือวิญญาณขันธ์ก็เกิดดับอีกเหมือนกันนี่พอดูตัววิญญาณเกิดดับดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆอ้าวก็เห็นผู้ที่รู้ซึ่งตัววิญญาณขันธ์อีกทีอีกเหมือนกันอีกอย่างนี้แต่อาจจะแยกอย่างถาวรไม่ได้แต่รู้แล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้วิญญาณขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตนสิเมื่อไม่ใช่ตัวตนเอ้ยมันต้องมีคนรู้วิญญาณอยู่คนนึงนั่นนะก็เข้าถึงผู้รู้ตรงนั้นได้อีกเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องการเห็นจิตในจิตเห็นอารมณ์ที่จิตไปเกาะนะว่าจิตไปเกาะอะไรบ้างนี่แยกจิตแยกอารมณ์ออกได้ว่านี่คืออารมณ์ที่จิตไปเกาะนี่คือจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี
้ครับที่พระอาจารย์บอกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดดับและทุกสิ่งมีเกิดก็ต้องมีดับการที่ไม่ให้ดับก็ต้องไม่ให้เกิดถ้าความเข้าใจเช่นนี้ก็น่าจะเชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วใช่ไหมครับ
ด้วยความเข้าใจเช่นนี้ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ถ้ามีความเชื่อนี้อย่างมั่นคงจริงๆไม่คลอนแคลนก็ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ผลมันเนี่ยมันมีจุดเช็คนะว่าเออมันได้ตามนี้หรือเปล่าเช่นจุดเช็คของมันเนี่ยของการได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือได้เป็นพระโสดาบันบุคคลนะตอนนี้โสดาบันบุคคลเนี่ยจะเป็นโสดาปัตติผลหรือโสดาปัตติมรรคมันก็มีจุดเช็คของมันเช่นว่าพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยจะไม่กระทำซึ่งวัตโกตุละมงคลคือมงคลภายนอกของสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นอ้าวเราเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้นะแต่เรายังเชื่อพิธีกรรมต่างๆเชื่อดูหมอดูเลิกดูยามทำพิธีเสกเป่าสารพัดอย่างตามความเห็นของเจ้าลัทธิอื่นอันนี้มันจะเป็นผลพวงถ้าเรายังทำอยู่เนี่ยมันจะขัดกันเนี่ย มันจะขัดกันและถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าปุพพันตานุทิฏฐิอัปปันตานุทิฏฐิก็จะไม่มีคือความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องต้นและเบื้องปลายความเห็นที่อยากไปรู้อดีตอยากไปรู้อนาคตมันจะไม่มีหมอดูเขาดูว่าเนี่ยในอนาคตคุณเนี่ยอีก3เดือนคุณจะตายโอ้โหทุกข์เกิดแล้วมันก็วิ่งไปสะดอกคอไม่เชื่อไม่สนใจตายก็ตายตายก็รับได้ไม่ตายก็รับได้ใช่ไหมเชื่อมั่นในกรรมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นกรรมถ้ามันจะต้องเป็นมันก็ต้องเป็นหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วโสดาบันจะมีความเชื่อมั่นในกรรมค่อนข้างสูงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเราเชื่อกรรมขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราฟังคนนั้นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไขว้เขวไปตามความเห็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่ายังไม่มั่นคงเมื่อไม่มั่นคงปุ๊บมันก็โยงมาที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ไม่ใช่โสดาบันเนี่ยมันจะหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนนั่นเองเพราะโยมไปเชื่อเจ้าลัทธิอื่นมากกว่าไปเชื อาจารย์กออาจารย์ขอมากกว่าเชื่อผู้เจ้าคิดว่าคนนั้นน่ะเก่งกว่าผู้เจ้าคิดว่าเขาสอนถูกกว่าผู้เจ้านั่นก็แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาในผู้เจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอันเนี้ยเป็นผลพวงที่ผู้เจ้าให้ตรวจสอบดังนั้นในความเป็นโสดาบันของเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงไหมมีความเชื่อตรงนี้ไหมเราเห็นอริยญาณธรรมไหมเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าไหมเรามีศีลห้าบริบูรณ์ไหมนะพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมีศีลห้าบริบูรณ์มีโสตาปัตยังคสี่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยมีอริยญาณธรรมคือเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าอย่างนี้เรามีคุณสมบัติเหล่านี้ไหมอย่างนี้นั้นนัยยะต่างๆเนี่ยของโสดาบันผู้เจ้าพูดไว้มากเหลือเกินเอาไว้ตรวจสอบตัวเราเองเพราะโดยหลักแล้วผู้เจ้าให้พยากรตนและตนถ้ามีคุณสมบัติตามนี้เนี่ยผู้เจ้าก็บอกถ้าหวังจะพยากรก็ให้พยากรตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครมาพยากรเราดูตัวเองตรวจสอบโดยธรรมใช้หลักธรรมเป็นตัวตรวจสอบหลักธรรมตรงนี้พุทธเจ้าก็ให้ไว้ก่อนปรินิพพานนะเป็นหลักธรรมที่สำคัญไม่งั้นมันก็จะหลอกกันได้โยมคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้พอดีความเห็นเราก็เลยเหมือนปุยนุ่นแบบพุทธเจ้าว่าคนนี้พูดไปซ้ายก็ปลิวไปซ้ายพูดไปขวาก็ปลิวไปขวายังไม่มีหลักที่ปักลงอย่างมั่นคงแน่นหนา
คำว่าสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเป็นอย่างไรครับลักษณะเช่นไรที่เรียกว่าอุเบกขาเพราะเห็นมีแต่สุขกับทุกข์เท่านั้น
อุเบกขาก็เฉยๆนะก็ทานน้ำเปล่าอ่ะเฉยๆแต่ทานน้ำเปล่าบางทีก็มีความสุขนึงนะทานน้ำเปล่าบางทีเราก็ไม่ชอบทานน้ำอย่างอื่นก็คือภาวะที่มันไม่สุขไม่ทุกข์น่ะนั่นอย่างอุเบกขาเนี่ยบางทีท่านก็จะใช้คำว่าอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็เหมือนกันเหมือนกับอุเบกขานั่นแหละมีบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกันไหมไอ้อุเบกขากับอทุกขมสุขมันก็ต้องดูว่าสมมุติว่าแก้วใบนี้นี่มันเป็นแก้วเปล่านะไม่มีน้ำอาตมาจะบอกว่าแก้วใบนี้ไม่มีน้ำก็ได้หรือว่าแก้วใบนี้เป็นแก้วเปล่าถ้าบอกแก้วใบนี้ไม่มีน้ำก็เรียกอทุกขมสุขไงไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ถ้าบอกว่าแก้วเปล่าก็อุเบกขาอุเบกขามันว่างมันเฉยลักษณะอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกันเพราะนั้นก็ให้เราสังเกตดูว่าในผัสสะกระทบแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเราเห็นรูปแล้วก็เฉยๆบางครั้งเห็นรูปแล้วเราพอใจบางครั้งเห็นรูปแล้วเราไม่พอใจเห็นคางคกอยากไปจับมันไหมใช่ไหม หรือว่าเห็นของสวยงามบางสิ่งบางอย่างเราชอบเห็นอย่างเราไม่ชอบฟังเพลงอ่ะเหมือนกันมาบางเพลงนี้โอ้ไม่ไหวไม่เพราะเลยบางเพลงโอ้เพราะดีจังเลยเพลงนี้ซึ้งนะเพลงนี้เพราะมันก็มีความเห็นแตกต่างไปบางเพลงก็ฟังแล้วเฉยๆถามว่าชอบไหมก็เฉยๆนั่นแหละเฉยๆนะอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์
เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะยากพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่านิพพานคือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาทำให้หลายคนคิดว่าเป็นของสูงยากที่จะไปถึงได้และหลายคนอาจเชื่อว่าไม่มีอยู่จริงขอท่านพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความหมายของนิพพานเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ก็คงเหมือนกับที่อธิบายอสังคตธรรมเมื่อสักครู่นี้นะอันนั้นก็คือสภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่พุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่ามันมีอยู่จริงท่านบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะท่านยืนยันว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่รูปฌานไม่ใช่รูปฌานและท่านก็บอกว่าในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมากันไปการจุติการอุบัติการเกิดการตายไม่มีนี่ท่านพูดสองสิ่งจริงๆแล้วภาวะของนิพพานผู้เจ้าก็บอกไว้สองลักษณะก็คือวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะสภาวะของวิมุตติก็คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายแต่สภาวะของวิมุตติญาณทัศนะก็คือสภาวะที่เข้าไปรู้สภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละเอียดเท่ากันท่านยังบอกว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยมีที่ตั้งอาศัยตั้งอาศัยในอะไรตั้งอาศัยในวิมุตติเราลองดูที่พุทธเจ้าท่านตรัสดูเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าพูดเหมือนกับอาตมาเคยได้ยินพระท่านก็ถกกันว่าพุทธเจ้าพูดมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเอ๊ะพูดไว้ทำไมก็ในเมื่อผลคืออรหัตผลอรหัตผลแล้วทำไมไปแยกนิพพานก็ในเมื่อพระอรหันต์ก็ถึงนิพพานแล้วเราแยกนิพพานอีกแต่ถ้าเราเข้าใจในวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะนี้เราก็จะเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าตัวอรหัตผลกับตัวนิพพานตัวนิพพานก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในส่วนของวิมุตติตัวอรหัตผลคือตัววิมุตติญาณทัศนะผู้ที่เข้าไปรู้ในวิมุตติต้องการทำไมเอาทำไมก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่มีอะไรในโลกที่น่าปรารถนาเพราะว่าสิ่งที่ได้มาในโลกมันเดินไปสู่ความเสื่อมหมดดับสลายหมดเพราะนั้นการที่เราได้อะไรมาบนโลกมันก็คือได้ของเสื่อมได้ของแตกสลายพระเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเพราะเราแสวงหาอะไรมาก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปเสื่อมไปแตกสลายไปหายไปแต่พุทธเจ้าบอกการแสวงหาที่ประเสริฐก็คือแสวงหาวิมุตติหรือนิพพานเราแสวงหาความจริงความจริงจริงๆที่มันเป็นความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเอื้อมหรือเกินไขว่คว้าแต่ถ้าผู้ใดเนี่ยมาเห็นทุกข์มาเห็นปัญหาว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยมันคือปัญหาเพราะมันเดินไปสู่ความตายถ้าเขาเห็นปัญหาตรงนี้แหละเขาจะพยายามหาทางออกเพื่อแก้ทุกข์แต่ถ้าเขายังไม่เห็นว่าตรงนี้คือปัญหาเขาก็จะไม่แก้เพราะนั้นปัญหามันต้องเห็นก่อนทุกข์มันต้องเห็นก่อนต้องเห็นว่าตรงนี้คือปัญหาทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายมันคือปัญหาเราถึงจะหาวิธีแก้ปัญหานั้นตรงนี้ก็คงจะพออธิบายได้คร่าวๆอย่างเนี้ยนะก็คือใครยังไม่ปรารถนาการพ้นจากความแก่เจ็บตายก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีวิธีทางให้เดินก็คืออย่าไปเดินอกุศลเดินกุศลใช่ไหมเพราะว่าการเวียนว่ายในวัฏฏะอยากสบายไหมล่ะพุทธเจ้าบอกอยากสบายก็สร้างกุศลอยากลำบากก็สร้างอกุศลใช่ไหมมีที่ไปนรกกับเนรเดชานเป็นวิสัยแวะไปเที่ยวหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่พุทธเจ้าบอกระวังนะมันท่านบอกท่านไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเนรเดชานหรือเป็นวิสัยและถ้าลงไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะขึ้นมานี่ยากมากโอกาสในการเป็นภพภูมิของเดรัจฉานขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าก็อุปมาเหมือนกับน้ำท่วมโลกมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นในน้ำนั้นก็มีลมพัดไปทางทิศเหนือใต้ออกตกนะไม้ไผ่ก็ปิวไปปิวมาในน้ำมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งนะมาหายใจพุทธเจ้าถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีเนี่ยจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วแย่หัวไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวมาเจอไม้ไผ่ก็ยากแล้วนะแล้วเอาหัวโผล่ไปในรูไม้ไผ่เนี่ยโอ้สาวกก็บอกยากมากพระเจ้าบอกเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดนั้นการเปลี่ยนภพภูมิจากเดรัจฉานขึ้นมาเป็นมนุษย์ยากขนาดนั้น ลักษณะเดียวกันการได้ความเป็นสัมมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกยากเสมอกันนั้นถ้าเราแวะไปเที่ยวนี่ก็คิดดูให้ดีก่อนถ้าไม่จำเป็นก็พยายามสร้างกุศลแล้วก็แวะเฉพาะพบมนุษย์เทวดาพรหมโลกพอแล้วก็ถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็บอกว่าเนี่ยมรรค 8เดินตรงนี้มาทดลองดูได้อย่างนี้เพราะมรรค8ก็เป็นหนทางเดียวเป็นเส้นทางเดียวที่พุทธเจ้ายืนยันว่ามันเป็นไปเพื่อวิมุตติหลุดพ้นมันก็เหมือนกับคนที่เดินอยู่ในเขาวงกตนะเดินหลงทางหลงไปหลงมาเอ๊ะถ้าเกิดเขายังพอใจที่จะเดินอยู่มันก็ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขากำลังหลงทางเนี่ยต้องหาทางออกเพราะนั้นเส้นทางออกตรงนี้ก็คือมรรค8จิตที่หลงสมมุติเนี่ยมันจะถอนตัวขึ้นมาวิมุตติเนี่ยมันถอนตัวไม่ได้นอกจากถอนตัวด้วยระบบมรรคมีองค์8เพราะปกติเนี่ยเราลองมาพิจารณานะว่าไอ้จิตเดิมจิตอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเราพิจารณาตรงนี้ไม่ออกเราจะไม่เข้าใจการหลงของจิตแต่แรกเวลาพุทธเจ้าอธิบายถึงภาวะที่บอกว่าพระอรหันต์ไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเนี่ยโอ้นี่เป็นประเด็นที่อาตมาบอกว่ามันจะแตกลูกไปได้อีกเยอะมันจะแตกลูกไปจนกระทั่งเราเข้าใจว่าเดิมของจิตเนี่ยมันใช้ได้สองระบบแต่มันไม่มีวิชามันไม่มีความรู้เมื่อมันประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้มันก็มีความเพลินมันเพลินทั้งสมมุติทั้งวิมุตติแต่เมื่อเพลินในสมมุติแล้วเนี่ยมันก็เพลินลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่สามารถถอนตัวขึ้นมาได้อยู่ๆจิตก็คงไม่มาหลงรูปพวกนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นของหยาบจิตเป็นของละเอียดสิ่งที่มันหลงแรกๆมันก็ต้องหลงวิญญาณหลงว่าวิญญาณเป็นตัวมันเมื่อมันยึดว่าวิญญาณเป็นตัวมันเพลินอย่างยิ่งซึ่งวิญญาณพอใจในวิญญาณกำหนัดในวิญญาณมีตัณหาในวิญญาณมันก็เริ่มพอใจในสิ่งที่วิญญาณไปรับรู้มีคุณสมบัติไปตามวิญญาณเอาละทีนี้เริ่มยุ่งไปแล้วเพราะวิญญาณไปรู้เวทนาสัญญาสังขารรู้รูปได้มันก็เริ่มหลงเวทนาหลงสัญญาหลงสังขารไล่มาหลงรูปทีนี้แกะตัวไม่ออกแล้วสิอยากจะกลับไปวิมุตติกลับบ้านเก่าไม่ถูกแล้วกลับไม่ได้วิธีกลับไงพุทธเจ้าบอกมรรค8ถ้าไม่ใช่มรรค8ก็ไม่มีทางไอ้พวกฤาษีโยคีดาบทแต่ก่อนมันก็เนี่ยแสวงหาความไม่ตายแสวงหาบ้านเก่านี่กลับบ้านเก่าก่อนกลับที่เดิมกลับสู่จิตประพัดสอนจิตบริสุทธิ์ที่เดิมซึ่งไม่เกิดไม่ดับแต่ไม่สามารถหาวิธีเจอนอกจากสัมมาสัมพุทธะหรือผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากธรรมะจากสัมมาสัมพุทธะหรือสาวกของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้เรื่องระบบต่างๆเหล่านี้ได้ก็ดูว่าเราเบื่อหรือยังถ้าเราเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดก็เดินมรรคมีองค์8แต่นี้ไอ้ความเบื่อเนี่ยมันสร้างยากเหมือนกันบางคนบอกว่าทำยังไงจึงจะสร้างความเบื่อขึ้นมาได้บอกเนี่ยไปตามห้อง ICU ไปดูคนตายคนเจ็บคนพิการเดี๋ยวก็อักเลือดเดี๋ยวขาขาดแขนขาดเดี๋ยวตายอยู่บ่อยๆเนี่ยไปเยี่ยมทุกวันนี่ก็สลดอยู่มั้งแล้วไอ้เหตุที่คนคนหนึ่งจะสลดเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างก็อยู่ที่บุพกรรมเก่าของเราเหตุปัจจัยที่เราสร้างมามากพอหรือไม่ซึ่งบุคคลเหล่านี้พุทธเจ้าก็แบ่งเป็น4จำพวกอีกเหมือนกันบางคนเนี่ยได้ยินเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็สลดแล้วมีตนส่งไปในแนวของธรรมะนะรู้แล้วว่าเอ้ยตายแน่ตายนะหาทางออกดีกว่าหาวิธีป้องกันหาทางแก้แต่บางคนยังเฉยๆแต่พอได้เห็นคนตายเฮ้ยเริ่มใกล้ตัวแล้วขับรถไปชนเปี้ยงโอ้โหตายต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะโอ้สลดมีตนสุขไปในแนวธรรมะนี่พวกที่สองพวกที่สามพุทธเจ้าบอกว่าเห็นสองอย่างยังเฉยๆแต่พอญาติตายคนรักตายคนใกล้ชิดตายเริ่มรู้สึกพ่อตายแม่ตายลูกตายสามีตายภรรยาตายโอ้ใกล้ตัวเข้ามาอีกแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างนี้พวก4หนักเข้าไปอีกเห็น3เฉยๆตายก็ตายไปไม่ได้เราตายแต่พอตัวเองเจ็บเองป่วยเองใกล้จะตายนั่นแหละรู้สึกแล้วโอ้ยมีเงินกองเท่าไหร่ก็ไม่เอาขอให้หายอย่างเดียวพอใช่ไหมมันก็คิดเงี้ยเวลาเราป่วยเป็นไข้เนี่ยขอให้หายนะอย่างอื่นไม่อยากได้อะไรเลยนี่ก็คือระดับของคนที่มันเห็นทุกข์มันไม่เท่ากัน พราะนั้นถ้าคนไม่เห็นก็คือเหตุปัจจัยเขาไม่พอเหตุปัจจัยไม่พอก็ไม่เป็นไรทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย
ครับเกี่ยวกับพระพุทธองค์กล่าวถึงคำว่าอจินไตยไว้นะครับไม่ทราบว่าอจินไตยมีเรื่องราวอย่างไรบ้าง
อจินไตยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไม่ควรเข้าไปคิดเข้าไปรู้ให้ความเห็นต่างๆในโลกเนี่ยมันมีคำถามและมีความเห็นที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมเช่นการเห็นว่าโลกมีที่สิ้นสุดไหมหรือโลกไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าตายแล้วยังมีอีกหรือเปล่าหรือตายแล้วไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรที่สุดของจักรวาลเป็นอย่างไรที่สุดของจิตเนี่ยดวงแรกมันเกิดมายังไงเป็นยังไงในความคิดสุดโต่งสุดๆพวกเนี้ยนะพระเจ้าบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ารู้คำตอบแล้วเนี่ยมันจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมารู้มันก็ไม่ได้ปฏิบัติหรอกไม่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าคำถามลักษณะนี้พระเจ้าก็เลยไม่ตอบเป็นคำถามที่พระเจ้าไม่ตอบแล้วก็บอกว่าบุคคลไม่ควรคิดว่าคิดแล้วก็เท่านั้นคิดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรท่านบอกให้มาคิดมารู้มาสนใจเรื่องอริยสัจ4ดีกว่าเพราะว่ามันพ้นทุกข์ได้พ้นตายได้เหมือนเราจะเดินผ่านป่าแห่งหนึ่งเนี่ยเราต้องการเดินทะลุป่าเราต้องเอามีดไปตัดต้นไม้ทั้งป่าไหมรู้มันหมดเลยรู้มันทุกเรื่องในสากลจักรวาลแล้วก็ค่อยเดินไปไหมหรือเราจะแค่ตัดไม้ที่ขวางอยู่หน้าเราตัดไปแหวกเป็นทางแล้วก็ทะลุป่าไปแค่นั้นเราทำแค่นี้ก็ได้เนี่ยเส้นทางตรงนี้ก็คือมรรคมีองค์8หรือประดู่ในกำมือของพุทธเจ้าทำเท่านี้รู้เท่านี้แล้วพ้นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าบอกมีประโยชน์กว่าเรื่องนั้นเนี่ยตามรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ยังเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเราจะเสียเวลาไปรู้ตรงนั้นทำไมพุทธเจ้าก็จะอุปมาอีกว่าเหมือนกับบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพอถูกยิงแล้วเนี่ยหมอก็จะเอาไปรักษาก็บอกหมอยังไม่ต้องรักษาแล้วไอ้คนยิงมันชื่ออะไรบ้านมันอยู่ไหนญาติมันมีกี่คนพี่น้องชื่ออะไรบ้างก็มัวแต่ถามอย่างนี้ก็พอดีไอ้นี่ตายแล้วก็รู้ไม่ได้สักทีหรือรู้ก็รู้ไม่หมดรู้ผิดรู้ถูกก็เลยบอกว่าต้องรีบรักษาก่อนอันดับแรกพุทธเจ้าจึงบอกอริยสัจ4เป็นความเร่งด่วนอันดับ1ของมนุษย์ที่เกิดมาที่จะต้องรู้ท่านเปรียบเทียบไว้ขนาดนี้ว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยภิกษุทั้งหลายถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอเนี่ยเธอจะทำอะไรก่อนสาวกโอ้ยรีบดับไฟที่หัวก่อนสิพุทธเจ้ายังไม่ต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนนี่ท่านเปรียบเทียบความเร่งด่วนขนาดนั้นเพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าเธอมารู้อริยสัจ4ก่อนเนี่ยเธอก็ไม่ต้องทุกข์แบบนี้อีกแต่ถ้าเธอไม่รู้เนี่ยในภพหน้าชาติหน้าเธอก็อาจจะต้องทุกข์อย่างนี้มีไฟไหม้หัวอีกรอบนึงมันจะไหม้กันกี่รอบก็ไม่รู้นะก็ต้องมาทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกเรื่อยๆอย่างหาที่จบไม่ได้ก็เหมือนกับที่บอกว่าถูกหอกแทงวันละ300นะพุทธเจ้าบอกยอมแลกไปเลยถ้าแลกแล้วมันได้รู้อริยสัจ4เอาอย่างนี
้คงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อวานพระอาจารย์แนะนำผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU ให้ทำใจให้ว่างขณะเผชิญหน้ากับความตายไม่ทราบจะเป็นวิธีใช้ความว่างเป็นอารมณ์ในวงเล็บของสมาธิหรือไม่เจ้าคะถ้าใช่พวกผู้ป่วยตายไปขณะนั้นจะไปเกิดเป็นพรหมหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ใช่พระอาจารย์ช่วยแนะวิธีฝึกซ้อมการปฏิบัติทางจิตเพื่อทำให้ใจให้ว่างขณะที่ร่างกายยังปกติดีอยู่ด้วยจ้ะ
อ๋อคือเป็นพรหมก็ดีกว่าเดรัจฉานแล้วมันเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการบรรลุธรรมพุทธเจ้าก็จะบอกสอนกับภิกษุใกล้จะตายแค่นี้แหละท่านบอกไว้ในแง่มุมต่างๆอย่างเงี้ยเช่นว่าถ้าธรรมะ5ประการนี้ไม่ห่างจากผู้เจ็บป่วยไข้รายใดสิ่งที่เขาหวังได้คืออรหัตผลหรืออนาคามิผลถ้ากิเลสยังเหลืออยู่5ประการก็คือ 1. พิจารณาเห็นความไม่งามของกาย 2. ความเป็นปฏิกูลของอาหาร 3. การ ละความยินดีหรือความพอใจในโลกทั้งปวงอย่างที่สี่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายอย่างที่ห้ามีสติเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในเนี่ยทำห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผู้นั้นเนี่ยผลที่หวังได้ก็คือเป็นพระอรหันต์แน่นอนหรืออนาคามีผลในปัจจุบันเลยนี่ธรรมะสำหรับคนเจ็บป่วยใกล้จะตายให้ทำอย่างนี้อีกธรรมะหนึ่งสำหรับคนเจ็บป่วยใกล้จะตายผู้เจ้าไปเยี่ยมภิกษุในโรงภิกษุไข้เห็นภิกษุใกล้จะมรณภาพเยอะท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายก็ตั้งสติสัมปชัญญะแล้วท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรก็อธิบายสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอาตมาให้ตั้งอยู่กับความว่างก็เพราะอารมณ์อุเบกขาเป็นอารมณ์ที่เหมาะสมในการที่จะบรรลุธรรมถ้าโยมอยู่กับอุเบกขาได้แสดงว่าละราคานุสัยได้ปฏิฆานุสัยได้ถ้าเกิดเป็นพรหมก็เป็นพรหมชั้นอนาคามีพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นๆเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยได้เกิดในภพภูมิที่ดีคือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปหรือว่าถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็ยังจะได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมันก็ดีกว่าที่เราจะไปเกาะกับอารมณ์อื่นหรือจะไปเกาะกับอารมณ์ทุกข์ความเจ็บปวดความกังวลในทรัพย์สินข้าวของนี่ที่ยังไม่ได้โอนทรัพย์สินยังไม่ได้แบ่งหรือว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็นยังไงจะเรียนจบไม่จบนะภรรยาเราจะเป็นยังไงพ่อแม่เราจะเป็นยังไงเป็นห่วงมีประโยชน์อะไรเราจะตายอยู่แล้วจะไปห่วงใครห่วงตัวเองทำตัวเองให้ดีแล้วทำตัวเองดียังไงก็ดีอย่างเนี้ยดีอย่างที่พุทธเจ้าท่านแนะนำเพราะพอเราใกล้จะตายเราเริ่มงงแล้วเอ้ยเราจะวางใจไงวะเนี่ยก่อนตายเอาคนไม่ได้ปฏิบัติงงแล้วนะเนี่ยก่อนจะตายจะทำใจยังไงเอาเรานึกหน่อยอีก5นาทีเราจะตายเนี่ยเอาจะทำอะไรเนี่ยนะ คิดให้ดีจะทำอะไรใช่ไหมก็วางจิตว่างๆเฉยๆเลยนะวางจิตอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับอุเบกขาก็เจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองการอยู่อุเบกขาก็คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่อยู่กับสุขกับทุกข์ให้อยู่กับอุเบกขาเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพุทธเจ้าก็ให้อาศัยกายเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่จิตตานุปัสสนาก็ให้อาศัยจิตเป็นเครื่องอยู่จิตผู้รู้ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้อาศัยธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องอยู่เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของทุกธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นนามนี่ก็ทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้นั้นถ้าเขาไม่สามารถรู้กายได้ประสาทรับรู้ทางกายอาจจะบกพร่องก็อยู่กับอุเบกขาไปคืออยู่กับความเฉยๆความนิ่งความว่างการที่อยู่ตรงนี้นะจะบรรลุทำยังไงถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติเราก็บอกเขาเพิ่มเติมไปบอกว่าความว่างนี้ก็ไม่เที่ยงนะความว่างนี้ก็ยังเกิดดับแต่เราก็อยู่กับวิหารธรรมนี้ได้เพราะนั้นถ้าเขาสามารถอาศัยวิหารธรรมนี้แล้วมีสติเห็นวิหารธรรมนี้เกิดดับเขาสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เลยการละอุเบกขาได้ก็เรียกว่าละอวิชชานุสัยได้นั้นจึงเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ที่เหมาะสมมากพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตขณะตายเนี่ยสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นอริยบุคคลได้การบรรลุมรรคผลนิพพานเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่าการตายการตายและการบรรลุธรรมเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันอย่างนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ใช้ความสามารถนั้นเราก็จะป้อนสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะนั้นเวลาจะมาไปแนะนำคนใกล้จะตายไม่ได้แนะนำให้เขานึกถึงกฐินผ้าป่าทำบุญมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนึกนะวางจิตอยู่กับลมหายใจอยู่เฉยๆวางอุเบกขาแล้วอย่าไปเพลินกับอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไปซะทิ้งภพให้ไวที่สุดอยู่นิ่งๆตรงเนี้ยนะทำจิตอยู่ตรงนี้แล้วเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเห็นการเกิดดับนะพยายามตั้งใจทำให้ได้ทำเลยรีบทำเลยก็พยายามฝึกเขาอธิบายเขาป้อนเขาไปถึงเขาจะพูดโต้ตอบเราไม่ได้เราก็พูดป้อนวิธีเขาไปป้อนวิธีเขาไปเรื่อยๆถ้าเขาเข้าใจเดี๋ยวถ้าเขาเห็นความสำคัญเดี๋ยวเขาก็ทำเองตรงนั้นเองนะทำตรงนั้นเลยก็บอกเขาสิถ้าคุณไม่ทำเนี่ยแล้วคุณจะทำอะไรตอนนี้ ไปนั่งร้องโอดครวญโอยโอยเจ็บละนั่งคิดถึงลูกถึงเมียถึงญาติพี่น้องถามว่ามีประโยชน์อะไรมันจะตายอยู่แล้วนะตอนนี้ใช่ไหมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุดสิใช่ไหมเชื่อในภูมิปัญญาพระเจ้าเอาความเห็นของพระเจ้าไปทำเลยเดี๋ยวนี้เลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจิตสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นอาตมาว่ามันเป็นจิตที่มีกำลังเหมือนกันนะมันเห็นแล้วเนี่ยโอ้กายไม่เที่ยงกายไม่ใช่เราแน่นอนตายคราวนี้ตายแน่นอนจะทำยังไงรักษาจิตไว้รักษาจิตรักษายังไงเอาแล้วเริ่มงงแล้วเอ๊ะปฏิบัติมายังไงเนี่ยมาสู้กันตรงนี้แหละเนี่ยนะตอนจะตายเนี่ยอ๋ออยู่กับลมใช่ไหมง่ายที่สุดนะโยมจำไว้เลยอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะง่ายที่สุดนะเอาจิตรู้ลมเข้าไว้ถ้ายังรู้ลมยังไม่ตายแน่นอนนะรู้ลมเข้าลมออกเข้าไว้แค่นี้แล้วก็ถ้าคิดอะไรทิ้งไปทิ้งไปอย่าไปสนใจวางวางวางวางไปเรื่อยๆอย่างนี้การที่เราวางไปเนี่ยพุทธเจ้าบอกทำแค่นี้ตัวตนไม่มีเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกสักแต่ว่ารู้ไงรับรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางบอกมาลุงกายบุตรหรือบอกพระพายยะเนี่ยบอกทำแค่นี้มาลุงกายบุตรตัวตนจะไม่มีนี่ก็เป็นหนึ่งมรรควิธีหนึ่งที่น่าแนะนำกับคนตายคนใกล้จะตายมากที่สุดว่ารับรู้อะไรขึ้นมาในใจนะเธออย่าไปสนใจปล่อยมันไปรับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยอยู่นิ่งๆว่างๆไว้ทำแค่นี้ตัวตนไม่มีทุกอย่างที่เกิดดับไม่เที่ยงไม่เอาทั้งนั้นเห็นอะไรมาไม่เอาเห็นอะไรมาไม่เอาวางวางวางไปเลยทำใจแค่นี้ลองสิลองมรรควิธีนี้ดูอย่าลืมนะจะตายแล้วใช้ด้วย เดี๋ยวจะไปลืมซะอันนี้ถ้าจะไม่ให้ลืมคือซ้อมซ้อมซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆก็ถ้าคนซ้อมบ่อยๆมันจะเป็นโดยอัตโนมัติอาตมาเนี่ยที่เคยเล่าเนี่ยเจออุบัติเหตุเนี่ยหัวฟาดพื้นน็อกสลบก่อนสลบเนี่ยชักก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตัวดิ้นมาตัวมันก็งอมาเอ้ยเราก็นึกโอ้โหตายแน่เลยไม่เคยเจอขนาดนี้มาเลยพอนึกแค่นั้นว่าจะตายเราก็นึกถึงลมหายใจก็คงเป็นของเก่าได้มั้งเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ฝึกมาดีอะไรมากนะเพิ่งไปเจอหลวงพ่อชาแล้วก็เพิ่งรู้เรียนรู้การฝึกสมาธิปัญญาแค่นั้นเองรู้แค่ว่าเออรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้แค่เราดึงจิตมาอยู่กับลมเนี่ยโยมจิตมันก็ทำงานไปเองมันก็สงบนิ่งออกมาจากกายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นความรู้เฉยๆลอยอยู่ข้างบนเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นตัวเรานอนอยู่ข้างล่างแล้วคนก็วิ่งเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเต็มเลยแต่ตอนนั้นเราเบาสบายมากเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีความรู้สึกว่ามีกายหรืออะไรเป็นเหมือนเป็นความรู้นิ่งๆเฉยๆสักพักหนึ่งมันก็วืบเข้ามาที่กายเนี่ยโอ้โหทีนี้เจ็บปวดไปทั้งตัวไปหมดเลยนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราเนี่ยฝึกมาอย่างดีเนี่ยถึงคราวคับขันพอระลึกปุ๊บเนี่ยรีบตั้งสติกลับมาเลยกลับมาปุ๊บเนี่ยจิตทำงานเองไม่เคยได้ตั้งใจเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันวืบไปของมันเองคือขอให้จิตนิ่งณขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติพวกแอร์สจ๊วตบางทีมาถามว่าโอ้เครื่องบินระเบิดเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะไปพบภูมิไม่ดีบอกโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าฝึกมาดีแล้วจิตไวกว่ามันระเบิดปุ๊บไม่ทันจิตหรอกจิตปุ๊บกลับมาแล้วสำรวมแล้วสำรวมใจแล้วรอดตายแล้วทีเนี้ยพอสำรวมจิตก็ทุกอย่างจิตก็จะทำงานเองอัตโนมัติไปนั้นเราฝึกให้เป็นอัตโนมัติให้ชำนาญเอาตัวรอดได้แน่นอน
ก็สมควรกับเวลาครับอาจารย์ครับก็กราบขอบพระคุณขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้กรุณาไขข้อข้องใจตอบปัญหาให้กับพวกเรานะครับกับทุกท่านกราบพระอาจารย์ครับ